Nolaiks strādīt.
Es notu vēl vien.
Tu pareizi rodīsi, tas ir, jo malā nolaiks strādīt šitai sāniņā uz leju, uz 3 sekundes viņa ieslēdzās. Bet ja viņš tagad ierakstās, mēs, tu tagad grib pauzīt, kaut ko apturēt, negrib ierakstīt.
Darbībā un līdz ar to, kāpēc mēs tātad nedaudz būtu saspiestāki, bet esam šeit lejā. Un pirms mēs sākam sīkumēt, tiek veicis sēdes audio ieraksts un saskaņā pašvaldību likuma 41. Pānta 8. Daļu. Tas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīgsnotu.lv satajā komiteju protokolu un audio ieraksti. Un es varbūt pirms mēs tajā atkatījām darba kārtību informēšu, ka vakar esam aģēma padomes pozitīvu lēmumu saņēmuši arī uz kultūras centra, mūlniecību, tāpat arī uz manēšu, līdz ar to rāmpat nedēļa tiek organizēta tāda tikšanās arī mūlniekiem, projekta, nu visiem iesaistītiem, vienkārši, lai izrunātu kaut kādas detaļas, un mēs arī esam vienojušies ar attīstības nodeļas, kurā ir kaut kur nav tagad šobrīd, no vadītāja, ka mēs jā, organizējam, bet šeit tāda pilnīgi tāda atsevišķa konkrēta darba grupu, kas ir, nu, kas seko līdz, nu, tieši šī projekta īstenošanai, un arī kā mēs toreiz runājam par deputātiem, tad mēs varam droši pēc nepieciešamības gan informēt, gan arī aicināt, nu, kur ir, nu, kur izdara vēl, tad arī iesaistīties, tā kā, nu, tur dzinosim tālāk no gaidu, bet jā, pozitīvs lēmums ir tā kontekstā. Tas tās. Un šobrīd, jā, es aicināšu apstrināt darba kārtību, ja vienam nav kādi jautājumi ir, tad sakat, ja nav, tad aicināšu prasmes un darba kārtību. Un paldies, darba kārtība ir apstrināta. Tātad, pirmais jautājums par necenamā īpašuma Mildi, Nīkrātas pagastā Kuldīgas novadā, izpils rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Vai šeit ir kādi jautājumi? Paldies, lēmums ir pieņemts. Otrais, par atbalstu sabiedrības vajadzībām nepieciešamajās daļas no necenamā īpašuma ar aikvalni, kad uz pagastā Kuldīgas novadā iegūšanai Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā. Ir noziņāt nepieciešamā kodu?
Tātad mēs esam sākuši iesniegumu no personas, kurā viņa piekrīt pašvaldībai pārdot zemesarkalu daļu, uz kuras atrodās pašvaldības autoceļu grāču gozoli. Aptuvenā platība ir 0,4 hektāri. Esam arī saņēmuši aizsardzības ministrijas piekrišanu šīs te daļas atsavināšanai. Un tas esmu vērtētāju atzinām, ka tās 0,4 hektāra daļas vērtība ir 2500 eiro. Un tad priekšlikums ir tad iegādāties šo te zemi, kuras atrodās pašvaldībā piederošs autoceļš. Tā ir teritorija, tas ceļš atrodās pie Ādolas ielas, un viņš savieno, tas ceļš savienojās ar Lemzils ielu.
Jā, ir jautājumi, ko kā pēc. Trešais, par dzīvokļu īpašuma lietnes, viens, mangā, lai pagastā Kuldīgas novadā izdevumu kompensāciju. Varbūt četras gribētājiem, lai paziņotu.
Jā, tad Kuldīgas novadā pašvaldībai īpašumā ir dzīvojumā māja lietnes, mangā, lai pagastā Kuldīgas novadā, kurā ir 9 dzīvokļi. Mēs esam saņēmuši iesniegumu personas, kurā piedāvā iegūt īpašumā dzīvokli, kas saskaņā ar vienošanos piedara šiem fiziskā personai, tad piedāvājumā ir par 300 eiro. Par pašu dzīvojumu māju viņa ir apstiprināta krāsu sarakstā, viņa ir sliktās stāvoklī, un mūsu priekšlikums ir iegūt šo te pēdējo dzīvokli, lai mēs virzītu tālāk atcerināšanai visu māju.
Cik tu dzīvokli ir tajā māju?
paldies, slāvums ir pilnīgs. Septītais par līdzfinansējumu iešķiršanu Viedrības Kulijas futbola skola projekta Ielas futbola laukuma Izraēļa futbola pamestā realizācijas atbalstā. Kas aicinu atbalstīt. Mm-hmm. Jautājums, šis ir arī tajā mūsu jau kopīgā iepārstīt. Jā, jā, jā. Vai kādam kādi jautājumi?
Jā.
Paldies, mēs ir pieņemts. Astotais par līdzfinansējumu iešķiršanu Viedrības Kulijas futbola skola projekta ārā basketbola laukuma Izraēļa futbola pamestā realizācijas atbalstam. Kas mums tas iepriekšējais
beigas?
Tur ir divi projekti, ir mums viens, jā, tie ir vienkārši divi, protams, domāju, un kā jau šos šis uz neesmu, cik tas tur kādā šajās, es esmu šo gadu jau sasinās.
Nē, viens ir futbols, viens ir basketbols, viens ir divakši.
Es viņas visu skatībā, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Arī šo atbalstīnīgas, arī aicinu atbalstīt. Paldies, lēmums ir pieņemts. Devītais par Kuldīgas nodas domas transporta infrastruktūras komisijas 22. maija 2026. gada lēmuma par piekļuvas nodrošināšanu un ceļa zīmes uzstādīšanu vienības ielā 67 Kuldīgā Kuldīgas novadā protokols numur 5.5 apstrīdēšanu. Un es saprotu, ka arī jūs esat šī jautājuma kontekstā, jā? Jūs esat domāju, ka kaut kas mums ir arī šī jautājuma, jā. Bet es došu no sākuma vārdu, varbūt tad jūs tie ziņotāji, kas mums karīgi runa dzino par to visu piezīmē par kopīgo situāciju, tad es jums došu vārdu.
Kopīgā situācija ir tāda, ka apstrīdēs 22. māja transporta infrastruktūras komisijas lēmums, un komisija lēma neatbalstīt ceļa zīmes, kas ir kopējas gājējiem velosipēdu ceļš, un neatbalstīt ceļa zīmes, kas ir braukt aizliegts, uzstādīšana pastāja taksas sākumā, kas ir vienības ielas malā ir runa par pastāja taksu nobeiguma daļa, kas ir pie jaunā pilda, kas izies starp starp divām ēkām, viens ir īpašums vienības ielās 67,
bet otrs ir labāk, kas saprast, kad vizuālu
Šī nepastamā īpašiem īpašniekus ir apstrīdējuši šo transporta komisijas lēmumu, norādot un būtot atkārtot domu izskatīt, lai atļaut piekļuvi nepastamam īpašumam no šīs pastāja taksas puses. Tas, ko pārstāvs norāda, ka jau vēsturiski ir bijusi iebrauktuvi šajā vietā, ka viņiem ēka, kas ir garāža, ir izbūvēta ar iebrauktuvi pret šiem vārtiem, kas ir šobrīd pastāja taksas. Ka tādējādi viņiem nav nodrošināti iekļūt šajā nepastamajā īpašumā, kas vēsturiski ir bijusi, ka viņiem ir papildus finansiāla izdevuma prastos, ka viņiem būtu nepieciešams kaut kādā veidā pārvietot šo iebraukšanu. Tāpat iesniedzēs arī norāda, ka tad, kad pašvaldība veidu šo labietvārdošanas darbus, tad nav nekādā veidā pašvaldība noskaidrojas šo viedoklu kāds ar šim. Īpašam īpašniekam un blakus esošam esošai īpašam īpašniekam, ka nav veikas nekādas aptāvas, un viņi nekādā veidā nav piekļuši tam, šeit tiek izveidoja pastāja, tā, ka no tādā veidā, ka tiek liepa transporta uzdīta glāku uz viņu nekādamā īpašumu. Tas tā īsumā ir viss par apstrīdēšanas iesniegumu par pašu lēmumu. Tad varbūt varētu viedokli, un tad
es
varētu
jā, pārstāt. Jā, es domāju, ka būtu spilsa, būtu tās iesniegumas.
Kā jau Juris teica, tad, ir radīts apgrūtinājums. Apgrūtinājums, lai iekļūtu īpašumā. Vienīgā iekļūšanas, vienīgais iekļūšanas veids, tad piedrošo transportu līdzību kustumu man, ir iespējami tikai no pastāja taks, no šīs zīmes, nekur 20, tātad no greizi, iekšā īpašumā. Kā jau Juris teica, tātad arī īpašumu ēkas izbūvētas pakārtojot iebrauktuvei no šīs pastāja traks puses, tātad pretī atrodas garaži, kur vēl šobrīd, uz šobrīd vēl tur stāv transportīti, kas būs novietots pirms pastāja traks izveidz. Otrais jautājums, protams, ka pastāja traks ir ļoti laba lieta. Es pa viņu pats ar daudz staikāju, un tas ir tikai pozitīvi arī iedzīvotājums, tas skaidrs. Taču šis te mazais posms, kas ir metri 20, nu, ir apgūti un īpašnieku. Nav iespēja iekļūt. Tātad, jā, kā jau es teicu. tik pieprasīts arī no, jā, kā jau jūs teicu, no arhīvu, tad jā, šī ideja ir bijusi agrāk. Tātad tos ielas turpinājums, agrāk viņi ir bijusi pa Brīcijus ielu, tad saimnieks būvējas pakārtojoties iebrauktu no ielas, kā jau tas ir normāli, ja kurai saimniecībai un īpaši un. Mans piedāvājums ir tikai loģisks, tātad novietot zīmi, saulīt, saucam tautā, iebraukt tikai īpašniekam līdz vārtiem, tātad un no vārtu sturpinājums gāja ritim braucējs. Domāju, tas ir tikai loģiski, jo šī gadījumā, es nezinu, pie izbūves apskats šī te ceļa, kā ir pilnībā ignorēt vārtu saimniekiem, īpašniekiem. Apmēram, nu, manā skatījumā, nu, gan jau saījies, kas no tādas skati veidot. Jo, nu, pilnībā ignorēts. Tā kā, es...
Paldies! Mums noteikti būs vēl, nu, kolēģi, vairāk, mēs ar man arī dažu tā trīs jautājumu, mums došu visiem vārtu, kas vēlēsies. Pirmais ir tā, mums tā, ka ir, jā, no kura gada,
Tā, ka ir izbūvēja projekta ietvarā 2018. Gadā.
Tātad 8 gadus, kas ir mainījies šobrīd 8 gadus, nu, tā kā, nu, es saprastu, ja tagad būtu tikko izbūvēts, tad mēs to situāciju risinām, bet kas ir mainījies, kāpēc 8 gadus, kad tas nebija tik aktuāli un šobrīd ne?
Zīmes, tātad mēs stāvam mums 8 gadus, kurš ir mums viennozīmīgi var pateikt. Nākošais, kas šim laikā, laika posmā, tika kārtotas īpašuma tiesības. Ja?
Tad jauns īpašnieks?
Jauns īpašnieks, jauns, es neteikšu, mūži jauns īpašnieks, īpašnieki bija vairāk, tad arī šī brītējais īpašnieks ir joprojām bijis ar tām daļām saimnieks, ja? Taču tika kārtotas īpašuma tiesības.
Tas bija tas viens, domāju, kas ir tāds, kas un otrs mans jautājums ir, kas ir tā jūsu vēlme? Tā jūsu vēlme ir tāda, ka jūs vēlties piekļūtam, nu, tā kā, lai ir iespēja iebraukt sētā, vai jā. Tas, ka jūs tomēr pie vārtiem noviekot, jo jūs skatās vieši metrs 50, tas celiņš ir tikai kāds.
Nav absolūti vajadzība man novietot vai traucēt kādam, ja, tur pastaigāties. Es pats tur pastaigājos un pilnīgi saprotu, nu, Lai nebūt mašīnas viskārtībā. Man tikai vajag iekļūt, lai es pievaru piegādāt vai nu, lai es varu apsaimniekot savu īpašumu, vai ievest ar savu vieglo transportu līdzekli, kaut kādu nebūtu materiālu, ko man vajag loģiski ielikt, nolikt. Un kā jau katrā saimniecībā izbūvējot jūs īpašumu, taču arī plānojat jau laicīgi, ka jūs varēsiet iekļūt. Novietot stāvēšanai, turēt to
droši vienā. Stāvēt tā kārā jūs plānojat, vai jūs vajag Jau viens ir tur mašīnas visas, un tā, ka nezinu, ģimene ir trīs automašīnas, arī varbūt, vai kas tur visu, kur ir mēl stāvu, pilnīgi cits ir noteikti iebraukt iekšā un, nu, nolikt vai izņemt, tā kā tāds.
Teikšu mums godīši, ja man vajadzēs, lai mašīna stāvu, nu, kaut kādu neilgu brīdi, es to novietošu vienības ielas pusē. Bet, lai mēs turētu stāvēšanai vai pa nakti, vai pa dienu ilgstoši, Protams, man ir nepieciešams drošā vietā, kā jau katram saimniekam. Tātad iekšā savā teritorijā, savā īpašumā.
Tātad, kā jūs teicu, pastāvīgi gadi tika izbūvēt 18. Gadā, projekta ietvaros tā nav iela, plānošanas dokumentos tā nav bijusi, un nav šobrīd iezīmēta kā iela, attiecībos to, ko iesniedzēs pārstāvis saka par to, par Fabricijus ielu, vismaz tajā brīdī, tad, kad tika projektēts, kad tika plānots, un arī, kā mēs redzam, pēc šī materiāla, kas ir 2012. Gada materiāls, kas publiski ir pieejams, Google Maps datos, ir redzams, ka tā ir taka, un tā nav bijusi iela, un mēs nezinām, ka tā būtu bijusi iela. Tad, kad tā tika izbūvēta, tā ir tika izbūvēta gāja kustībai ar slūdzu, kas ir paredzēta pārvietošanai ar kājām, nevis ar transporta līdzekļiem. Tātad tā sargums nav tāds, ka viņi varētu dažādos laikapstākļos, tie dažādām slūdzēm to izturēt, un tāds nav paredzēts. 2017. Gadā, pirms šīs projekts tika izbūvēts, tika veikta publiskā apspriešana. Tika sagatavot publiskās apspriešanas materiāliem, no kuriem ir arī pielikumā, Es nezinu, vai vērts ir vērt vaļā, bet tāpēc ziņā to jūs varēsiet arī pēc tam iepazīties, kurā es vēl norādīju, ka tiek plānots grāmatas, šēmu, maisījumu, tā, ka ir pievienots plāns, pēc kurā ir redzams, kurā vietā tā būs, Viņš ar šiem īpašumiem 67 un 69. Tā kā jau sākotnē, pirms jau kas tika darīts, pirms jau kāda būda ar dabā tika uzstāvti, plānošanas dokumentos tas tika ierastīts kādā jūs. Ne tajā laikā, ne būvniecības laikā, ne pēc tam, ne no šo īpašiem īpašniekiem, ne no šī īpašiem īpašniekiem, ne piebiļošo kaimiņu zemes īpašiem īpašniekiem, nekādi iebildumi, nekādi jautājumi netika saņemti
tādējādi.
Un arī nevienos dokumentos nav fiksēts tas, ka būtu bijuši kaut kāds pretenzijas vai jautājums pret to. Tāpēc tika izbūvēta, nu, izbūvēja būvniecības iecerta. Būvniecības iecerta pēc normatīviem aktiem tika saskaņot būvaldē. Pie saskaņošanas tā nebija nepieciešams saņemt raksveidā kāda piebiļošā nekustamā īpašuma īpašnieks saskaņojums kādā oficiālā formātā iemeslu dēļ, ka šis projekts ir īstenots, un arī šajā vietā tas ir īstenots, skarot tikai vienīgi pašvaldībai piederošu zemi.
Paldies, Rīta. Es domāju, ka mums ir šobrīd tas, kas vairāk no juristiem, to ir atbildi no tam, ka netika pirms tam nu, tā kā skaņots vai nu, kādēļ netika vai tiešām netika tā kā tāds vai vairāk tāds argumenti, ka tomēr tika, bija iespēja izteikties, bet, es domāju, mums ir šis jautājums jāsatēl tādos divos posmos, viens ir tad būvēja, un šobrīd jākā tad tas process notiek, un kas ko šobrīd, tagad uz priekšu tad skatīties, un šobrīd ir tā situācija tā mainījusies, jūs nākat ar šo aicinājumu, jautājumu, un tad man ir tāds tie, tāds vienkārši jautājums, kas mums mainījusies, ka mēs to saulīti graudu, un tiešām
es varu arī izstāstīt, tikai to saulīti nevar likt tur, kur viņi grib likt, tāpēc, ka tā sloda tā, ka ir tā, ka viņa nenes sloda, viņa tā nav paredzēta. Saskaņā ceļa satiksmes noteikumiem, kas ir ministra kabineta noteikumiem, ir viens punkts, kurai ir paredzēts. Tajos gadījumos, ja ir šādas situācijas, nekustamā īpašuma īpašnieks var pašvaldībā pieprasīt atļauju. Tajā gadījumā, kas iepriekšējā iesniegumā īpašnieks pārstāvs ir norādījis, ka tur ir 10 gadus stāvošu mašīnu, kur vajadzētu izcelt, tāpat kādā brīdī kaut kas ir jāpierad. Ja tādas situācijas rodas īpašumiem, kuriem nav cita piebildēcība, vai pašvaldībā kas ir atļauju. Un pašvaldība šādu atļauju atsevišķiem iebraukumiem dod. Nākamā lieta, kas ir pretēji tam, kas tiek apgāvots, gan iesniegumā, gan šobrīd, ka ir iekļūvi. Juridiski iekļūvi nav lieta. Tas, ka īpašniekam ir jāiegūt kādu finanšu līdzekļu, lai izbūvētu savu īpašumu ietveros kādu iebrauktuvi, tas nenozīmē, ka ir kaut kādā veidā pašvaldība viņam liekas iekļūvi. Šī īpašums robežojas ar vienības ielu 27 metru garumā. Bez grāvi, tur kad grāvis nav. Tāpās pusēs, gan vienā pusē mājā, kur būtu gan jānauc ar valdos, gan otrā pusē mājā, ir iespējams izveidot iebrauktu. Runājot par pašu īpašnieci, ko viņi man vakar arī stāstīja, ka jā, šobrīd tā garaša, ka šī ir viņa, kurā gadījumā būtu jāpārbūvē, jo ziniet, kā agrāk būvē garašas mazām mašīnītēm, kas šobrīd īsti neatbilst tam, kāds nepieciešamības ir mūsdienās ar mūsdienu mašīnām braucot tādā tiešā veidā pateikt, un arī netieši nevar teikt, ka liekt piekļūt. Tas, ka ir jāuzstājas citā vietā Vācijā, tā tas ir, bet normatīvi akti šajā ziņā nav nekādā veidā pārkāpt.
Jā, kā jau jūs teicu, tātad ir iespēja izbūvēt no vienības ielas. Ko nozīmē ir iespēja? Es tātad nenācu uz domu pēc konsultācijas, kā man izbūvēt īpašu. Vai ne? Jūs taču nepēc, ka trīs mašīnas ir jums viena mašīna vajadzīga. Kādēļ man izšķērdāt nevienu arī klīdzības? Ja man ir izbūvēt iebrauktu, kur ir ļoti labi izbūvēt, pretī garažai, kā tas ir jebkurā saimniecībā, tātad es viņu vēlos izmantot. Viņi ir izbūvot, tātad pirms pastāja taks izbūvus, un es atvainojos, ko nozīmē slodz netur. Tātad nav jūras smilts. Tātad ir grants, ir noblietāt grants, un es ar viņu netaisos tur braukt, tāpēc es atvainojos ar traktoru vai ar kādu transportu.
Šie pastāvi tā, kurē
nav
platums tāds, lai pārstāvi. Kā no
aerobrotu pastāvi
tā,
kā ir pāris
beidzis. Es jau būtu vienkārši ātri par to braukšanu. Nu, es zinu, ka tur brauc apsaimniekotājs, bet viņš nebrauc divreiz dienā. Nu, tā kā ir jāsaprot tas, ka ikdienas mašīna, kas brauc, nu, ja jūs tur dzīvosiet, vai kā es negribu ierūkties jūs privātā dzīvē, bet ja jūs brauktu no rīta ārā, vakarā atpakaļ, iespējams, vēl pa dienu kādu reizi, tā ir pilnīgi citas loce, nekā, ka tur aizbrauc pāris mēnešos traktors nokļaut zāli. Nu, tīri par to, ka tas, ko mēs sakam, ka tas, kas tur šobrīd ir izbūvēts, ir tas, kas tur nebija pirms tam. Nu, pirms tam tur bija zāle, nu, tur bija, redzēt, tur bija zaļa zālīte ar iestaigātu taciņu, tur nebija iebraukta,
kā jūs tā
sakat. Jā, šobrīd ir izbūvēta tā, ka tas skats ir pilnīgi savādāks, nekā viņš bija pirms tiem 9 gadiem, kad mēs būvējām tā. Un šī taka nav izbūvēta tam, lai par viņu braukt iespējams, risināt šo taku stiprināt. Es nezinu, nu tā kā šobrīd skarīgi, bet šajā brīdī atļaut braukt viņu ikdienā, to nedrīkst.
Bet es vēl biju,
bet
tā nav iela.
Tā jā,
ir tā, ka jā, bet es vēl teicu, ka zīme, mēs nevaram uzlikt to, kas ir uz ielas. Bet man ir vēl
tāds cits. Es jums piekādu, es to tā
atras, mēs tik daudz izkalko rīt jākārt ar to būtību.
Tas, kā mēs saskatījām, šeit ir gājēji vārti, tā es pušu pa tālākam aizbrauc, kurus var ļoti ērti pārbūvēt par iebrauktuvi.
Nu, tā kā to visu var izdarīt. Es vēlties to pārbūvēt. Jo, ja reiz īpašumā man ir vārti, tad es viņus vēlos izbūt, arī izmantot. Un mēs joprojām runājam, ka metriem 20 ar vieglo transportu līdzekli. Nu, nav tas, mēs ikdienā redzam transportu un braucam pašvaldības. Tik tiešām, arī kaut vai jūs pašvaldības policijas darbinieki. Nu, taču izmantojat arī to ceļu. Un tas tur nav dubļi sapējumā. Tā ir nopietnēta grāmata. Kur nav apakšā ne stikls, ne putoklāsts vai kāds, kas nepanēst transportu.
Saktā,
Man grūti jums uz to ir atbildēt, taču...
Cik tons jūs
mašīnas vēl? Labi, es... Man mašīnas vēl ar divām tonām. Jā, bet es jums paskaidrošu vienu lietu arī. Par ko es, tā kā, nu, tā ko es apzinātos un darītu, ikdienā es viņu īstam, nu, vajadzībai nolikt šeit kaut vai vienību cielā, jā? Bet tātad atpaturēt stāvēšanai drošā vietā, teiksim, kā piemēram uz nakts, Es vēlos vienkārši iebraukt par šo ceļu iekšā novietot īpašumā.
Man bija jāsākam precizēšu jautājumus. Arhīvā tur bija kādreizie, viņa tajā ielas sarakstā. Vairāk nav, bet viņa bija kādreizie.
Viņa ir klosti ielas turpinājums, un mums arī paskaidroja, kā pēc vienības ielas pārbrauc ar vienības ielai, tātad uz leju, tik arī braukt. Jo projām ir ielas turpinājums. Tātad tur vēl bovas, tur vēl pajūgi brauca un tādā garā. Ja? Tas nav izveidots ar gadiem tacinus. Tā nav tacinus. Tas ir ielas turpinājums. Arī par 20
ielas. Mēs runājam par 20 metriem, kur mēs privāti īpašniekam liedzam iekļuvu atrunājumu, ka mēs nespējam uzlikt zīmi. Mēs varam uzlikt zīmi, laikās no... No cik skatu, ka tā nav tā iela, nu labi, tur var... Ēriņu
daktā jau nevar vispār tās...
Nē, nē, nu labi, nogriezties.
Es arī...
Vienkārši, tas ir tie 20 metri, un ja mēs runājam, tad mēs varam prezēt, cik pašvaldības policija vai komunālē brauc par šīm takām, un nekas nenotiek.
Sasniņā ceļu satiksmes noteikumiem, viņi ir tiesības braukt pa gājēju paļiem. Bez atsevišķi sasaņojums.
Tad mēs varam izdot atļauju.
Tā, kolēgi, es vadīšu, un es tomēr atsevišķos. Mēs esam ļoti, es vienmēr esmu atļaujas, lai brīvēt, lai mēs nepārvēršamies arī par tādiem. Es tādu rezumēju pateicu, tātad šobrīd. Tas, ko mēs nevaram, tātad pirmkārt, transporta komisijas, kur ir jomu atbildīgi, ir tātad lēmums, ka neatļauju. Šobrīd, tātad ir kungs ir besies, tātad to, ka pārsūdzēt šo, ka nepiekrītam. Tas ir tas galvenais, kur mums principā ir speciālis sniegus, to, ka ne. Tas, kas šobrīd ir skaidrs, mēs nevaram zīmi saulīt uzlikt, jo vienkārši to nevar pie šīs situācijas, jo tā nav iela. Mēs tur vienkārši nedrīkstām. Tas, ko mēs varam, ko arī Juris arī Karīna iezīmē, ka tas ir tas par to, ka, jo man nu, nav mērķotēt neatļaut jums piekļūt īpašumā, bet atpēc to veidu, kā mēs gan likumīgi to varam saprātīt, vienlaicīgi arī sargājot to mūsu, lai nav tā, ka tagad tur bija, nu, jo mēs jau pēc tam, kad mēs tagad šodien jūs, ir jums tikt ir divas mašīnas, parīt ir trīs, un radi brauks un gaudi un visu, vienkārši tā realitāte, mēs netiksim tur cautai takai. Bet idejas, kā neklēt to veidu, kas ir ar to atļaut, ka viņu var tikai
vienam īpašam, nu kaut kādā gadījumā, tas nav tā, ka var izņemt, tu nezinu, piemēram.
Īpašam gadījumā, viņam nevajag īpašam gadījumā. Pārliekam 20 metrus tālāk
to zinu. Es tāpēc tik precizēju, kad jābalūja ceļš.
Man nav vajadzīgi vienam
gadījumā. Nav vajadzīgi ceļš.
Jā, bet tas ir vajadzīgi ceļš. Nu ir nu kā no Rīgā daudz vietas, kur iedod tev caurlē, ka tu vari braukt terminētā laikā.
Tās vietā jau sievi ir ielā. Šeit ir runa par gājēju taku. Par gājēju taku. Gājēju takā ir tad, ja pašvaldībā ir jāpieņem atsevišķi lēmums nosakot tos brīžus, bet šis cilvēks, kuram piedēt tur īpašums, drīkst tur iebraukt.
Bet uz konkrētu mašīnu ar numuru gadu tā?
Nē, 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 tad tā padaršu vielu, tas nav doma.
Jā,
tā, nu, mums
būs
vienīgais variants reāli jūtu to posmu. 20 metrus pārliek.
Bet tas jau nenam. Nē, 20
metrus pārliek tālāk. Nu, kāpēc? Nu, mums ir pilns ar tādām iebraukumiem pilsētā. Tur jau turpinājums tā pat iebraukt. Brauc, vēl Viktors uzēd materiālu virsū. Tāpat tās turpinājums.
Labi,
ko
mums ir kaut kā
jātiec
no iekšanas? Jūs varbūt domājāt? Jo man šobrīd, es tikai pateicu savu, es saprotu vienu pusi, un es saprotu otru pusi, un es tiešām gribu kompromisu. Un vai mēs varam darīt tā, ka mēs šobrīd, nu mans tas lūkums ir nākuši nedēļ domas sēdē, tāpat jau domas sēdē, tikai slēmums tiks piesa, nu, pieņemts. Vai mēs šobrīd varam, tad, nezinu, vai balsot, vai pierakstīt, nu, vienkārši, ka mēs tiekam prieši, ka tiek paskatīti vēl kādi iespējami reiti, kā vienlaicīgi, ka tas ir tomēr kaut kādu kontrolu, ka tas ir saskaņā ar likumu vispār, ko mēs varam, ka piekļūst īpašnieks savai nu, tā, dzīvesvietai. Mēs piekļūst dzīvesvietai, bet tieši par tiem vārtiem, kur jūs vēlaties, un šobrīd tas ir nav vēl, kas precizēsim. Bet vienlaicīgi mēs ievērojam tos noteikumus, ko arī pasakums, likums, kur mēs varam likt dzīvi, par kuriem mēs varam vispār dot atļauju pārvietoties un tā tālāk. Vispār ir kaut kādi varianti, kas ir izskatīti jau visi iespējami.
Tikai šī kaut jūs teica, jā, jā, šis ir tas viens gadījums, kurā var atļaut, ka gāja ceļa brauc. Tad, ja pašādi viesiniem tai atsevišķu atļauju, pabiekam laikos man.
Vai mēs varam?
Tad ir vēl tas gazinājums, nezinu, spiesēm.
Man ir tas piesakums jātātad nākamai reizē pārskatāt tieši un nākamais, tad sēdē, tad to principu, kas ir tas laika posms konkrētais visu, ko kam mēs varam piešķirt, un tad vienkārši sēdē mēs tad skatāmies, un ja mēs nonākam pie secinājuma, tad tas neapmien, nav iespējams, un tad mēs vienkārši balsojam.
Bet šis jau vienīgai, tur ir labs īpašams. Un vēl kādās vietās tas ir. Es domāju, ja bija publiska apspriešana, tā īpašnieks, kas šobrīd ir īpašnieks, šī bija kopīpašnieks arī tajā laikā. Kas
tad nebija īpašnieks, tad bija publiska apspriešana.
Tas, kam arī jāiegūt kādu līdzekļu, lai man būtu dzīvot ēra, tas mums katram ir
jāatvēr. Mēs sācītējam, ka arī mēs šobrīd mēs jau arī saprotam to, kā jau savādēs saka, mēs saprotam to juridisko pusi, un mēs šobrīd necenšamies, nu tā kā, likās, es došāk, likās necenšamies šobrīd, tā teikt, jūs, nu, tā, ka jūs nepareizi vai kaut ko neatmūstoši, bet, nu, vienlaicīgi vienkārši, man gribētos vēl to nedēļu, lai vienkārši saprotam vēl tos, nu, tos faktus kaut kāds, jo man tā kā, jā.
Es sapratu, nu, ir vajadzīgi tā nedēļa, ok? Tas tikai viena niansi, ko Juris teica, un kas man tā bišķi iedūrās prātā, un, protams, ir tās, tad izbūvējot katru zem, teiksim, teritoriju ceļu, mēs uzbūvējam, ja? Un tad gaidam, kad nu kāds nāks piet pateiks un savām pretenzijām. Mēs tātad uztaisam, un tad gaidam, sežam, kad atnāks kāds mums sūdzēs.
Nē, tāpēc ir publiska apspriešana pirms tam. Tas ir plānošana, kad vēl ir lāks, tas zemē vēl ir.
Skaidro, ka viņiem nav bijusi informācija nekā.
Nu, tā ir publiska.
To, kad,
nu, tā ir publiska. Bet, tie bija
slāk. Šobrīd mēs jau aizējam tādos savstarpējos apvainojumos, bet... Jā, lūdzu.
Vai to atļauj ar izdodējumu?
Nu, tas ir tas, ko mums taču nākamāja redēļēja, lai iedot pilnu informāciju, kādiem nosacījumiem, kā vispār var to atļauju piešķirt, un tad mēs vienkārši attiecīgi varam
Jā, piešķirt. 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 Jā, piešķirt
Es šī jā, nelielas būtisks, mēs izsūtīsim, tad jūs vienkārši varat tikai jautājumu nedēļas laikā mums pamēr.
Jā, tad vienojamies tā. Un šobrīd, kā mums formāli iznāk, vēl mēs, mēs, ko mēs darām, kā mums ir jūtīgs projekts, tad vēl Nē, mums ir jāvalso, ja mēs virzīsim uz sevi, bet mums ir jāiesprāt.
Es parapsīju desmit.
Zināju, es domāju, ka nē, šobrīd ir jāieraksta priekšlikums, kas ir protokolā, ka deputātiem izsūtīt papildus informāciju.
Bet varbūt es, ka tagad var tā kā atturēties visu.
Tad mēs atturēties, vai viņš aizies?
Nu kā, nu jums jau
nav. Man jau viss skaidrs, es esmu
nē,
par apstrīdēšanu. Nē, nu par apstrīdēšanu.
Tie, kas ir, ir apstrīdē, ir apstrīdē, tie, kas ir gatavs saņemt papildus informāciju, un tad pieņemt lēmumu, es piemēram šobrīd nevar pateikt, ne jā, ne, tad es tajā miklī nu, atturēšos, tā kā rīcmējā, bet jo ir kurā gadījumā domas sēd, būs tā, kur mēs pieņemsim lēmumu. Un tad protokolā vienkārši mēs šobrīd gaidām to, nu, nedēļu, ja? Vēl nevis nedēļu, bet gaidām vēlams rīt un pirmdienu, lai vienkārši paspējam iepazīties ar papildus vai informāciju, ja? Tā, jums aizgāju, man vienkārši, man vēl astoņas tā, ka nav nobalsošu, tas referšos. Tagad ir viss, ja? Labi, paldies! Un tad ir norādīts, bet nu, mēs esam vienošies, ka mēs atturamies un mēs virzam uz tāpat. Tas ir juridiski korekti, vai ne, šobrīd?
Jā, jā.
Labi. Tātad desmitais. Man kaut kā internets lēnas paliek. Tās kārstas paliek reizes nav nenomālēs internets. Desmitais, ka Udijas notu bērnu jauniešu centrs sniegtā maksas pakalpojums atdrāšu atpūtināšanu. Vai šeit ir kādi jautājumi? Nav, jā? Es aicināšu. Paldies. Lēmums ir pieņemts. 11. Par zemes gabalu daļa, bija daļas Vijolīšu draugu Udijā Udijas novadā apsaimniekošanas lieguma grozījumiem. Tas ir saistībā ar to projektu līdzdalības. Tad varbūt var iezīmēt, ko tas nozīmē, lai vienkārši saprotu, kāpēc mums tāds ir.
Tas ir par to, ka tātad līdzdalības budžetā piedzīvotā investīvas grupē tika piešķirta naudī. Un tiks izbūvēt Vijolīšu ielas atpēc bērnu kvota naukuma izveida. Un šajā projektā tiks uzstādīts tātad šūkols un arī smaršs kastams loviņš. Un mums šī zemes gabala bija pasārniekošanā mainots blakus esošam īpašumam zemes gabals, bet lai varētu realizēt šo projektu, ir jāsamazina viņiem tas tas ir zemes nomas platība, līdz ar to, tad ir vienošanās tagad esošu apstādniekošanas no apstādniekošanas līguma jūrnieku, kad viņi piekrīt, un jau tiek samazināt platību, un tiek realizēts platišas projekts, tad nu, šī ir mūsu pašā bija sena, kuras tiek realizēt šis projekts.
Mēram, par 200
kopā. Jā, bija 900 pagā, tad apsaimniekošanā nodos, tagad mēs samazinām uz 696 pagā, un tiem jātāk samazinās par 900 pagā.
Jā.
Tur
man
es nāvēju. Darīsim paši projekts, ja? Nē, tas līdzalības projekts, kur iesniedz idejas un pašvaldība īsteno. Tas ir tā kā. Nu, tur vienkārši jāpēc, viņi ļāva apsaimniekošanā, tad nekārši paņemam no. Bet tur jā, nevis, apsaimniekošanas lieguma, līguma, kur jāpacisēja.
Tur ir divi projekti.
Es varu teikt, arī esam prašu.
Mēs arī mazvēršu projekti, viņš ir tā kā, nu, vienā.
Vienā, jā.
Tāpēc vienkārši. Tad ir ieteiktaisība. Es šodien ar tiem laukumiem un es jau. Tā, vai ir jautājumi?
Nā.
Lūdzu. Jā, pārmēr. Tā 12. Ar 1.40. Domājumās daļas no nekustamā īpašuma garāžu kooperatīvas padurēja produkts pakstā Kuldīgas novadā likumiskās zemes lietošanas tiesību līguma slēgšana. Vai šeit ir jautājumi? Nebūs, jā? Lūdzu, klausosim. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts. 13. Par necamā īpašumā Purgas, Būdenieku pagastā Kuldīgas novadā atcerināšanas procesu. Paldies, lēmums ir pieņemts. 14. Par nedzīvojamo telpu Ventspils ielā 16. Kuldīgā Kuldīgas novadā izlomāšana ģimeņu biedrībai Dzirdskalīte. Tas ir tur, kur mums ir kopienu nams jau. Jā, nu tur jau skatās, nu, tur ir telpas vēl, un tad līdz ar to arī
ģimenes biedrība ir vēršusies uz noteiktu laiku, šestdienās no 10. Līdz 15. Viņi sanāk kopā, izved savas aktivitātes, satiekās, jo tajā brīdī ģimenes ar bērniem varbūt arī visiem tas laiks ir pieejams un pieņemams, un tas būtu vienu reizi nedēļā. Tā kā mums tas ir ārkārtīgi. Pieņemām, lai tik nāk, tā māja arī domā.
Tā, jautājumi nav, vai ne? Lai... Paldies, lai mums ir pieņemts. 15. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības mīkrātnieku projekta mīkrātas vakars tradužiešu dāls modernizācija veselīgi dzīvesveidu veicināšanai realizācijas atbalstam. Vai šeit ir jautājumi?
Jā,
tur ir arī vēl papildus finansējums, nevis tas, kas ir iekļauts.
Tā vēl papildus, bet
papildus vēl prasa arī finansējumu gūtas šī te biedrība.
Ā, būs tur
vēl, jā, vēl tā papildus, lai pilnībā varētu realizēt šo projektu, tad varbūt.
Kas ir tās aktivitātes, tad būtu mums kā, jā, tad
pilnībās.
Tā tādējās, kas neikrāt
stāstu biedrības un valsts prezidenta savā izdarībā sapinot līderību grāstīju projektu un ieliku 100% summu, bet ieliku 80-20 pēmā krūda, tāpēc mums ir radušās šī starpība 1900 komponentu
lūpē. Jā, tā ir
sūtīgi. Starpība, kas pietrūks pilnībā, lai projektu varētu realizēt. Es ļoti būtu atbalstīts, mēs būtu beidz. Šis lūpums tiek lūpums no pašvaldības, bet gadījumā samēr tātumā jautājumā, kur ir apmēram.
Ko jūs īstenot?
Mēs atjāvojām trenežie zāli ar modernajiem trenežie objektiem, instrumentiem.
Elementiem.
Elementiem. Arī brīd sekursīts atjānāts, un es ļoti ceru, ka jūs deputās jāņēmāt arī fotografiju, kāds izskatīsies jaunie elementi. Pielikumos vajadzētu būt, un arī šī betāmīte jābūt pielikumā divi instrumenti būs klāt jauni.
Es aicinu kolēģis atbalstīt, bet tad mums uzdodas sēt veidu uzreiz, lai tad izdod direktori mums kopā, tad ir kaut kā jāapstās no kur, ieliet no kur iesmēties vienkārši to naudiem, jo šīs mums nav. Nekārt, lai domas sēt, ir iekšā, tad uzreiz no kuriem kolēģiem varbūt tā kā cita priekšlikuma jautājuma. No
nāca, ko saka?
Nu, tas ir kopā, kad viņš jāstās, lai viņš ir ieliks ar mūsu sēdu, no kurienes. Nu, piedāvājumu, kad mēs varam pateikt, no jā vai nē.
Tas ir trenerģietēji, ir kaut kāds mums nav, mums būs vienkārši modernā zāle ar jaunmodīgākiem trenerģiera elementiem. Tādi, man liekas, ko mums būs galā nav tādi elementi, kādas mēs sakat esam nosatījuši un izveidojuši.
Un?
Es ļoti ceru, ka man izlozies kādu treneru piesaistīt, jo sarunas mums ir iepatīts.
Un noslodze ar vēl
piesas vēl? Noslodze šobrīd ir ļoti daudz, mums šajā brīdī ir, nu jau es esmu uzdekusi, kā jāsaka,
Ierobežojums,
jā, ir jau 2011, kas man nepatīk, ka vietas treneži ir zāli, jo 2011, tā kā visiem vajadzētu būt pie mieru. Es esmu noteikusi, tā kā 9. pēdējais sākums, lai es vajadzētu treneži zāli. Jo tad man ir zvans, tur vēl gaismas spīdzis, nu tad ir tā, nu vai tu guli, vai nu tu jāpārāk.
Nu, tagad jau ir tie dzīvesveidi, kas dažādi, un mūsdienīgi ir arī 24 sestību vietu, un varbūt to var apsvērt domē, kaut kā
sekā. Es tā kā vēl no tā baidos.
Bet labi, liels paldies, nu, kolēģi, ja jūs neiebilst, nu, visam, jā, un vienkārši priekšnukums tad no kurienes, to gan jāiet jau uzreiz normāli, pēc tam nav nekādi jautājumi, un
lai izrotās kā paldies, kā tas ir arī dzīvām, kas ir gatavu kaut ko tādu no papildus darīt visiem aizdīs. Paldies, plāns ir pieņemts. 16. Līdzfinansējuma piešķiršana biedrības, kuras zemes darba projektam, augam kustībā, vārdus kopienu realizācijas atbalstam. Mūsu aktīvi ir vārdinieki, un tas šeit ir paredzēts kāds vārīdzīme.
Tātad biedrības, jā, tātad biedrība aktīvi mūsu iedzīvotāju padomas biedri. No Vārmes ir uzskrīt vairākas projekts. Šobrīd mēs skatām pirmo, un šī jābūt basketbola laukums segums, un tāds kā basketbola arī grosas, ko kopīgi ar pašu ar pārvaldi īstenojam savukārt otrs, ko jūs tālāk redzēsiet un skatīsiet, būs tāds kā civilās aizsardzības un ārkārtas situācija un drošība jautājuma tāds apmācības. Biedrība ļoti aktīvi darbojās, un šīs ir aktivitātes, ko mūsu Vārmes iedzīvotāji ir uzsvēruši kā prioritārs. Un to arī faktiski biedrība īsteno secīgi.
Bet nu jau, jā.
Bet tur ir darīsim paši arī projekts. Nē, un tas pirmais ir vairāk tieši laukums. Tas pirmais ir laukums, viņi atveic mūsu tās aktivitātes. Tur
nevasti to laukumā tātad segumā nomaiņa un groza arī elementa iegāde. Kur arī vēl joprojām līdzdarbosies pārvaldi, jo viņi kombinē to rīcību, lai būtu pēc iespējas, nu tā, ka tas viss saimnieciskā
20%.
Tas ir visos
jā, līderos. Tas ir līderos, jā.
Tas ir visos.
Tas ir
budžeta vēl
tas ir.
Jā, vai ir jautājumi? Jā, mums ir tā, kādas sākumā mēs esam iezīmējuši citu projektu savu šo darīsim prašu, mēs ir atbalstam, tur tā summa ir iezīmēta, un tad tas ir no... Tur nav papildus, kā papildus brīdus, nu, līdzās šis jautājums. Paldies, lēmums ir pieņemts 17. Līdzināsēm iešķiršana biedrības kursu zeme dara projekta, kopietas noturības un sabiedrības stiprināšana Vārmē realizācijas atbalstam. Šis ir tas, ko Agnes minēja tieši tādu civilo aizsardzību ar izglītošanu. Es nu tur nav tās
kumulācijas.
Un es aicinu atbalst atbalstīt. Un šis arī tāmē, ja? Mums ir. Paldies, lēmums ir pieņemts. 18. Būtības noda pašvaldības nolikumu par grāmatības organizāciju un kārtošanu būtības noda pašvaldībā apstiprināšanu un īnija. Nākamāja veikts izmaiņas attiecībā uz pašvaldības struktūru, attiecīgi kudus senes netgauts kā iestādē, centrotāto grāmatvedību un attiecīgi izslēgt tēmu un kāpēc kāpēc pārmēs. Tās vērījās izmaiņas. Vai ir kādi jautājumi? Jā, tāds Paldies, lēmums ir pieņemts. 19. Par krājumu pieņemšanu bez atlīdzības kuldīs no pašvaldības bilancē. Vai šeit ir kādi jautājumi? Tātad, nu, nozīmēt, tās Anta, kur ir par kuldzēsējusi.
Tas ir kuldzēšanas valkrušības, ko mēs pārņēmām ar visu aprīkoņu.
Tas ir no tās iepriekšējās.
No vilkuma kurmāls.
Kāds ar kurmālēju kodilēju?
Tiem
no valsts kundzēsīt vīnas.
Brīvprātījiem kundzēsējiem. Vai ir kāds jautājums? Nu, te ir arī mērķējums, ko viņiem.
Tur tāpēc sūkies, ka tas ir inventāram un tagiem, lai tas bitais mašīnās tas sūkās.
Jā,
es tikai kā nolietojums.
Bet man jautājums, viņas darbojās?
Jā, deputāti. Tātad, ziniet, ka brīvprātīgie kundzēsēji mūsu pavestos vēl joprojām ir, un paldies tiem kundiem, kur darbojās, un patiesības sākot atsevišķos brīžos, viņi ir pirmie, kas izbrauc uz notikumu vietām. Un mēs tiešām labprāt pieņēmām šo piedāvājumu, kurās mēs varējām, kuri ietvaros mēs varējām atjaunot divos pavestos, Kurmālē un Kabilē, šīs te automašīnas. Tā kā lūgums akceptēt šo piedāvājumu, jo mums ir vīri, kuri vajadzības gadījumā ir gatavi doties un novērst nelēmu gadījumus.
Es domāju, ka mums par to nav šaubu, tas ir, protams, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi un nezinu, vienkārši vairāk ir tādi jautājumi, kas mums cipars un viss, kas par mulsinājumu, protams. Aicināšu, bet tāpēc no pasvars ir kādas ir pieņēmas. 20. Jūlijas dodas domas saistot šo noteikumu numuru 11.4.2026. Jūlijas dodas pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums apstiprināšanu. Un šeit ir tāds izmaiņas, es saprotu, neiekaršajā gada ir veikas,
jā? Jā, nepārāk lielas, bet tātad esam pārskatījuši nolikumu, uzlabojuši mazliet, lai tas būtu ērtāk tam mūsu iedzīvotājiem, un arī kopumā mums novadā īstenojams vieglāk. Un tātad, ko mēs esam pamainījuši? Esam pamainījuši to, ka iesniedzot projekts ir jāsaskaņo šīs ar konkrētā projekta iecerētās vietas īpašnieku, respektīvi, ja mēs plānojam kādu aktivitātu uz kādu zemes gabalu, tad īpašniekam, zemes īpašniekam būtu jāsniedz skaņojums. Tas atvieglo pēc tam ieviešanas procesu. Un arī, protams, īpašnieks tajā brīdī ir informēts. Tad mēs esam arī pamainījuši maķiem mazliet to, ka mēs nenosakām vairs projekta tātad finansējuma apjomu, jo zinām to, ka summas pieaugs ik gadu. Un ik gadu lūksim jums lemt par vienu projekta izmaksām maksimālajām, bet nenosakām to šī nolikuma ietvaros. Jo augot summai mainīsies arī līdz ar to vienās projekta ir
jā. Mums arī ir vairāk visās tajās atbalsta programmās, ka budžeta ietveros, mēs nosakām to summu, lai man nolikums katrēs jāpēc.
Jā, un arī to, ka tas ilglaicīguma termiņš bija 10 gadu, tagad uzlikām uz 5 gadiem, redzam, ka tās ieceras dažu brīdi ir ļoti vienkāršas, un varbūt, ka tā nav tāds ļoti ilgtermiņa, tāds arī tāda ietekme, tajā pašā laikā zināmam laika periodam būtu ļoti būtisks. Un tas, laikam, būtu tas galvenais, ko mēs arī šobrīd esam šeit pamainījuši.
Vai kādi jautājumi? Kā mums šobrīd, kad bija tev realizēts mūsu sāstumus ar to?
Jā, ļoti labi mums virzās tātad klaidu, šī satikšanās vieta. Tikpat esam saņēmuši arī skaņojumus Īvandes ezeram Peldvietas paplašināšanai un redzam, ka ļoti drīz jau arī šo varēsim īstenot. Un iepirkums jau mums ir izsludināts un procesā Vijolīšu ielas atpūtas vieta. Mums labi sokās pavasara pusē mazliet varbūt kavējām, mēs jau sapratām, ka ir skaņojumi, tāds skaņojumi un pašvaldībai ir zinām, ir nu, tādi papildus pienākumi. To mēs pārvarējām, izdarījām un es ļoti ceru, ka rudens pusbūsim visu īstenoši. Un tad sludinam šo, jo ziniet, deputāti šī gada budžetā ir 45 tūkstoši un redzam, ko mēs tagad varētu izsludināt, lai mūsu iedzīvotāji jau sarosās. Raksta savus ieceras, un tad divu gadu laikā jau atkal šo īstenosim un secīgi gadu šo līdzdalību aktivitāti.
Vienā mums gadu jaudzē,
tā ir tāda laidos centrā, iedzīvotāja iniciatīva, jā, tātad solis un impostēns. Tas ir tāds solis un impostēns, ļoti īstenībā svarīga lieta, gan paziņojuma dēlis, gan būs karte ar laidu. Saimniecībām un uzņēmējiem. Tā kā patiesības sakot, tāds satikšanās vieta ir tāds jauks nosaukums, kā iedzīvotāji to ir tā iesnieguši un redzējuši, bet patiesībā funkcija būs ļoti laba informācijas dēļ, stents un arī par pašu pagastu iedzīvotājiem informāciju.
Paldies!
Nav vairāk jautājumi,
ja? Tad aicināšu vēl Un infografika tēma līdzdalības budžeta māc, pagaidzot arī pieņemt, vai māc, ka bija jau, jo tas ir tas, kas vispār, kad izsludinam, liekam tās, nevis tikai tekstuāli apstam, bet tādu vizuālu vienkāršot infografiku, kas varētu veicāt to saprast un vairāk, un tā nu, uztvert, vienkārāk uztvert visu. Tā. Paldies, lēmums ir... Pieņēmts. 21. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšana nekustamā īpašumā Kabilas vidusskola, Kabilē, Kabilas pagastā Kuldīgas novadā. Un šis ir tāds konceptuālais, ja šis jau ir, mums ir galvenos, ja ir tie jauna ietiedzība. Tad lūdzu iezīmēt, kas to jautājumu, kas ir vairāk.
Jā? Jā, tas papildinās, jā. Tad mēs esam saņēmuši iesniegumos SIA sociālā aprūpe, kur dāvas izveido 2000 sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru Kabilas vidusskolā. Un tad tas mērķis tad būs veikt ar sociālo aprūpu saistītus pakalpojumus. Un pašlaik tā, ka mēs esam pasūtījuši vērtēju, nomas maksāja vērtējums nedaudz kavējās, bet viņam vajadzētu būt vēlākās nākamās nedēļas sākumā. Un tad ir priekšlikums iznomāt uz 30 gadiem, kad būs divas kopēc neilgāk kā līdz brīdīm, kamēr sniedz šo te sociālo pakalpojumu. Un tā nomas teritorijā būtu 3,39 hektāri un kabīles skolas ēku kalda un arī palīdēkas.
Tas ir tikai tāds privāts posts?
Jā, pensionāts. Jā, labi.
Nu, pensionāts privāts.
Jā, jā. Tā ir darbības vēlbūt.
Jā, jā. Tas ir kabīles skola, kas tagad aizvērts tieši.
Bet mums
tas
nozētos, nu, nezinu, uz visu ko mēs tā varam.
Šeit jūtiski, vai visās ir tās konkrēts ir veselība un viss, kur vārš šā, bet nu, lai izskāts vārš. Jā, tad izsole var nepiemērot, ja saskaņā ar mūsu kabinetu noteikumiem numuru 97, publiskas personas mānas iznomāšanas noteikumu, mums objekti iznomā sociālās aizsardzības, kultūras izglītības, zinātnes, sporta, rīdz un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanu.
Tātad mums šis fonds jau ir kaut ko uzzināms, jau un tāds, jā?
Būs nodarā, nē, bet citur. Tātad, deputāti, ir tā, ka pie mums vērsās, un vispār jau ir vairāk kārt vērsušies dažādi uzņēmēji, kuri jautā par brīvajām telpām pieejamā novadā. Tie kā pēdējie divi no tiem, no viens jau ir šis, ko mēs šodien jūs iepazīstinām, ir tādi, kur brauc apskatīt, un mums ir konkurēts īpašumu saraksts, ko mēs katram piedāvājam, kur ir brīvie īpašumi mūsu novadā, ko varētu dažādām funkcijām nomāt kāda uzņēmēja. Un ir tā, ka šis konkrētais uzņēmējs jau ir nodarbojās Pāvilostā un Jūrkalnē un tāda pakalpojuma sniegšana ilgākā laika periodā. Ir labvēlīgi, kad ir līdzšanajā sadarbība ar pašvaldību, jo līdzīga ir tā kaimiņnovada pieredze, un tas pakalpojums ir pietiekami pieprasīts, tos tarp pakalpojumu nu, kvalitāte, tas pakalpojumu jau komforta līmenis tiek palielināts, un tas ir tas, kāpēc arī uzņēmējs ir sagadzējis iekšņē pilnīgi.
Jātājums. Cik apmēram būtu sviets paredzēts?
Šobrīd notiek plānošana un nav vēl ļoti precīzi pateikts, jo, kā arī uzņēmējs minēja, ka uz to brīdi ir ļoti nomainījies regulējums, ir jābūt augstākam komforta līmenim. Un viņi līdz ar to arī šobrīd Jūrkalnes pusē veic rekonstrukcijas darbus, pielāgo jau vienu no saviem, no savām īstenošanas vietām. Un pie mums tieši tāpat plāno mazliet veikt pārplānošanu, mazliet šo to pārprojektēt, lai varētu īstenot savu iecerni.
Varbūt saistoši jautājums. Ēdols pamatskolas ēka?
Tika piedāvāta, ir apskatīta šobrīd no diviem dažādiem uzņēmējiem, un pavisam drīz mums ir informācija, ka brauks mums vēl viens uzņēmējs šo ēku un objektu apskatīt.
Bet, papildinot, paralēli Ziemeļviedrī, Ēdols Viedrī, kas arī aktīvi darbojās dažādos jautājumos, tad ir skaitā kultūrā un vispār izglītībā un nu, tādā jomā arī ir vērsušies ar to, ka viņiem ir interese, un šobrīd viņi skatās uz tām abām mazām ēkām, bet vispār, un konceptuāli viņi redz arī, ka tādā ideālā variantā, nu, ja viss īstenosies, ka viņi arī varētu lielu ēku tā kā apdzīvot, un tad šobrīd ir tā, ka mēs esam arī izrunājuši un tos juristiem, bet mēs esam tikušies, gan par tām iespējām, kā tās telpas, un lai apdostoši tiem viņu plāniem, visticamāk, ka šobrīd ir jāvist, diezgan liels izaicinājums ir apakura, kur tagad mēs redzam, ka nākamā ir akts, ir apakaļ no atmaļinājuma arī akts Roberts, un tad mēs vienkārši sapratīsim, nu viņš vairāk iestāsies tieši ir tā ir viņa tāda specifika tieši par tiem apkurs jautājumiem, jo ir viņas bija siltumtīku vadītājs apsakot, un viņam ir savas viedoklis šobrīd, ja tur ir izaicinājumi šobrīd. Un tad, ja mēs sapratīsim, ka mēs varam atrast kaut kādu variantu to, tad augustā visticamākais kādā no komitejām, iespējams tieši sociālo izglītības komitejā, kad biedrība nāks un prezentēs savu ieceri un savu redzējumu, jā. Jo tas bija tas, ko mēs teicām, šobrīd, ja jums ir plāni, jums ir jānāk un jāpārliec mūsu deputātus, nu, par to, nu, par to savu to plānu, tādu ilgtspēju un to, nu, vispār, nu, par to, kā ārējiet mūsu
Bet šie interesanti kas bija tā komerc uzņēmējums?
Jā.
Ko, kāds viņa mērķis bija?
Tātad arī tieši tāpat seniornām aprūpšanām un aizmiršu pieminēt nebūtisku apstākli. Visi šie uzņēmēji ir informēti, ka reizi nedēļā mūsu iedzīvotājiem ir jāatļauj apmeklēt šīs te sporta zāles, izmantot to infrastruktūru, lai mūsu uzņēmēji, lai mūsu iedzīvotāji tu varētu turpināt arī nu, tā kā ziemas sezonē trenēties. Mm-hmm. Tas nav paveikls uzņēmējiem. Saskaņotā laikā visu mēs ar pārvaldi pārunāsim un izdarīsim tā kā jā, vēl tad pa mūsu iedzīvotājiem
mēs vienējām padomājumu.
Nu, nē, un šobrīd ir viedrība, arī mēs esam vienojušies, ka šobrīd mums ir, viņi zina visus tos apstākļus, mēs ļoti arī, nu, arī atklāti runājam, viņi arī izprot to, ka nu, tā, mums ir būtis, lai tā neiet pozrām, lai kaut kas arī būtu. Un tad mēs arī esam vienojušies, ka šobrīd viņi plāno tos savus darbus, viņi nāks viņai iecerēm un rādīs mums. Vienlaicīgi, ja mums kāds vēstīs, ja mums arī interesi, tad mēs jums arī informēsim. Un, nu, tā kā mums sarunāsim, vienkārši tas nav tā, ka mēs pa vienu pusturnāju vienu, un paralēli kāds cits sarunas. Un, vienkārši, ja mēs jūtam, ka ir no, vēl kāda interese, kas arī ir, nu, iespējams savu kaut kādu nu, uzņēmē darbību, tad mēs arī bez šaubām viņus informēsim un skatīsimies. Nu, tā kā meklēsim. Tas, ka ir interesi šobrīd, mēs redzam, nebūtu nenozīmē, ka arī reāli atnāks pēc prieks par kabinu. Kur mēs redzam, ka šobrīd, nu, reāli jau notiek tas visas iesietas priekš. Vai ir vēl kādi jautājumi, bet šeit? Jā, tad esam klausīt. Paldies, lēmums ir pieņēmts 22. Par dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 33-4 kultīgā kultīgas novadā nodošana atsvināšanai. Es domāju, ka nav
jau. Nav jau.
Nososim. Paldies, lēmums ir pieņemts. 23. Par dzīvokļu īpašumu Skrundas ielā 11-4 kultīgā kultīgas novadā nodošana atsvināšanai. Nososim. Paldies, lēmums ir pieņemts. 24. Par ceļa reāls atitūtu dibināšanu neskumējā īpašumā šī iekurulējas rēmas pagastā kūdīdzi un novadā vai nepieciešams. Kas ziņot?
Es jau nevienu.
Būs visu vienīgi, jā.
Rūpa, lai būtu māri, varbūt ar tiekārši divos vārdos, lai ir sajūt, lai ir pārliecīgi, ka visu vienīgi.
Jā, mums iet. Kad mēs esam saņēmuši Latvijas valsts meža iesniegumu, kurā mums būtu stiprināt ceļa servitūru pašvaldības īpašumā. Paši Latvijas valsts meža īpašumā principā esoša piekļuva ir no valsts autoceļa, šķērsojot privātu īpašumu un tālāk pat pašvaldības īpašumu piekļuvējas. Pār privātu īpašumu no Latvijas valsts meža jau ir nostiprinājuši ceļa servitūru, un tad būtu tad aicam arī nostiprinājumu, kad Paldies, lēmums ir pieņemts. 25. Par koncepcijas no līnijas kūtīs vecpilsētas ēku jumta apkarīkoju dūmeņām saimniekošanas drošai pieejamībai un uzdrošības nodrošināšanai. 2026 apstiprināšanu.
Elīnīs, nozīmē, kas tas ir autorāt? Tātad, pirms nu jau vairāk gadiem, kad izstrādājām UNESCO pieteikumu, viena no mūsu uzdevumiem bija konstatēt, kas ir riski mūsu mantojuma vietas saglabāšanai. Kā viens no galvenajiem riskiem izrādījās ir ūdens bīstamība un mūsu nedrošība un šādi jautājumi. Risinot šo jautājumu, mums bija konsultācijas ar valsts organizācijas un glābšanas dienas, kā arī ar skursteņu saucītāju brālību, kur mēs nonācām pie apstākļa, ka mums skursteņu saucītāji norādīja, ka viena no lielākām problēmām mums ir tā, ka šie jumti nav pareizi aprīkoti, un ka viņiem ļoti bieži veicot skursteņu dīvīšanu, sanācot riskētu dzīvību un tā līdzīgi. Nu, lūk, tad sadarbībā Gulāda speciālis, sadarbībā ar skursteņu saucītāju brālību, esam izstrādājuši vēl līnijas, kā būtu jāaprīko vecpilsētā ēku jumti, kas iekļautos ainavā un atbilstu arī drošības nosacījumiem un varētu droši veikt šo pakalpojumu kā dūmē tīrīšanu. Nu, tas var tā izmanis. Mēs arī šo bukletu izplatīsim papieru formātā. Mēs esam piesaistījuši kultūra kapitāla finansējumu. Līdz ar to viņš būs arī printētā veidā, ko mēs tagad dalīsim gan projektētājiem, gan apstādniekotājiem, gan īpašniekiem, un kuriem būs interesi par to.
Jā, man ir vairāk jautājumi. Tā kā man arī bijis pašam ar attīstītājiem sakars tieši ar šiem siltumsūkņiem, kurus atsilsētā ēku iekšpagalmos uzstādāt nepamatotas prasības, atsaucoties uz kuldību, uz UNESCO statusu, bet es salīdzināju ar Rīgu. Rīgā iekšpagalmos tas viss ir atļauts, neslēpjot ne šīs iekārtas, un tas ir atļauts, kāpēc mums kuldīgā ir savādāk. Ja jūs sakat UNESCO, mums te viss ir jāpaslēpi, bet sētā jau neviens nenāk. Kāpēc mēs sētā neatļaujam? Un tas vēl būs drošāks. Cilvēkiem būs siltumsūkņi un nebūs iespējami kaut kas aizdēties.
Nu, ir tā, ka tās sētas mums ir dažādas, ir tās, kas ir publiski pieejamās, ir tās, kas nav publiski pieejamās, sētās, kas mums noteikti nosaka to, ka siltumsūkņi bez nekādiem aizsaga elementiem un lietot vietās, kas nav izmantot redzami no publiskā tārpā. Tas arī šobrīd ir atļauts, tikai diemžēl mums šī pilsēta ir krietni mazāka nekā Rīgas, mums ir daudz mazāka apmūve, līdz ar to mums šī publiskā redzamība ir savādāka nekā tas ir Rīgā vai kādā citā UNESCO pilsētā.
Jā, bet mums...
Nē, šobrīd es atkārtāšu runāju par skurstības tārpā.
Jā, nē, es runāju par ugunsdrošību. Es runāju ugunsdrošību. Kas mazināt, un ja jūs sakat, ka jā, bet mēs, piemēram, muzeja krāpula ir uzlikusi uz dūmeni siltumsūkņu vispār, kas ir no ielas redzams.
Šis ir vecs projekts, ko izdarīja banka, nevis muzeja krājums, es precizēju šo māju, mēs šādi iegādājamies, un, protams, ja mēs veiktu remontu darbus, mēs to darītu atbilstoši.
Jā, man ir lūgums, mums ir tad šobrīd vadlīnijas tieši par šiem ēku jumta attīkuma dūmeņa apsaimniekošanas drošai pieeja. Es ticu, man nav nekāda iebilduma, ka mēs par siltumsūkņiem atsevišķi vēl diskutējam un nu, tā kā atveram šo diskusiju vai vienalga kaut kādā veidā, bet šobrīd vienkārši pie šī vadlīnijām, jo tad arī kolēģi var arī sagatavoties un vairāk atbilstošāk vienkārši šo jautājumu nokrunicēt, jo mēs esam daudz runājuši, un tur ir gan daudz arī izaicinājumi, plusi ir riski, ir mīnus, un mēs apzināmies to, kā tā reālā situācija un tās mūdienas, un tāpat tās bedrumiem pašiem saules paneļiem ir daudz domāts un runāts, un tāpat tās šobrīd šī ir tā situācija, tā kā tad mēs varam vispār lūk kādreiz noziņot, noinformēt par nu, kopīgu vispār skatījumu šo lietu, jo tā ir realitāte šobrīd, un to jau mēs varam izvairīties. Bet šodien jāatgriezties pie šī tad jautājuma, vai par šo jautājumu vēl kādā būs balsots. Paldies, lēmums ir pieņemts. 26. Par nekustamā īpašuma paliek saimniecības vārdus kapstā kūdīgas novadā zemes vienības daļas ar katastrofu zīmējumu iznomāšanu. Vai ir jautājumi? Balsosim. Nebūs jautājumi, jā? Lūdzu, balsosim. Paldies, lēmums ir pieņemts. 29. Ne, atvienos 30. Par neapdzīvojumās telpas numuru 8. Necumjā īpašumā 2.6. Zeldā mikrās. Tā kundīts novadā līguma termiņa pagarināšanu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu, balsosim. Paldies, lēmums ir pieņemts. 31. Par nekustamā īpašuma viesturdās, sēdo lēdos pagastā kundītas novadā, daļas likumiskās sevis lietošanas tiesību līguma noslēgšanu. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsosim. Paldies, lēmums ir pieņemts. 32. Par pašvaldību nekustamā īpašuma kapmačas gudinieku pagastā kundītas novadā. Un mēs tur... Jā, mums. Skaidrs. Vai ir kāda vēl kāda jautājuma? Tad aicināšu balsot. Paldies, lai mums ir pieņems. 33. Par lokālu plānoju vēja parkam kursemenes. Kuldības novadā, nekustamā īpašumā lūgu mešu. Kas grozas krūtas novada teritorijas plānojumu 2013. 2025. gadā pirmās redakcijas un vidas pārskatu nodošana publiskai apspriešanai un instrukciju atzinumu saņemšanai. Un es aicināšu Kristīnu Cimoti. Jā, jā,
un zoši, es nozīmošu šo un arī nākošo, jo tie ir lokāli plānumi, kas ir savā sarunā saistīti, jo tas to pašu vēja pārku, vēja skurseme, kas ir kuldīgas novadā un saules novadā, bet viņš ir sadalīts teritoriāli, bet tie ir lokāli plānumi. Tātad šis vēpars ir plānots Skurnes pagastā, un ir uzsākts jau 2 gadus atpakaļ, pašlaik ir saņemti instrukciju nosacījumi un izstrādāta pirmā redakcija. Pirmā redakcija ir mums ir klāt arī tālis stoja, kas ir pārstāvs jāmet, un kas izstrādāta šo lokālu plānumu, un tas ir kaut arī mums pasāstīs vairāk par šo.
Varbūt tāds reiz dod vārdu. Jums prezentācijas saprot,
jā?
Jā,
par plānotu vai iecer, kā jau minēs, tā ir vēja parka Kurzeme attīst
attīstībai arī izpētēji esošu teritoriju. Un paralēli jau ir noslēdzies, jau tādā galva noslēdzuma stadijā ir arī ietekmi uz vīnu novērtējumu procesu, kuru laikā ir detalizēti, analizētas B-auto stacija iespējamās izvietojuma vietas. Un, kā nosaka normatīvi akti, B-auto stacijas plāno atbilstoši ietekmi uz vīnu novērtējumā rezultātiem. Līdz ar to mēs lokāli plānojumā mums ir saistoši ietekmi uz vīnu novērtējumu procesā analizētās un noteiktas kā piemērotākās šīs B-autostācijas izvietojuma vietas. Līdz ar to mums šeit ir savi uzdevumi šo lokālu plānojumu ietvaru. Atbilstoši ietekmi uz vidu novērtējumā plānotajam zemes vienībā kūdina mežs ir iespējams izvietot līdz piecām B-autostācijām un Alpu un Austrālu un zemes vienībās līdz divām. Attīstītāji izsaka arī šobrīd iespēju samazināt elektrostacijas skaitu, vai mūsu teritorija arī iespējams ir pareizi atrodas pīcā. Lokāli plānojums tā kā ietilst savu gaitu, un viņš sakrīt ietekmes vidu novērtējumu datiem. Mēs izmantojam šos datus, lokāli plānojumu izstrādēt arī šie tādi provizoriski skaita samazinājuma priekšlikumi, kas īsti šobrīd ir tādā izstrādātāja vīzijā, un iespējams to arī iet, ko es arī vēlos minēt šajā slaidā. Runājot par esošo teritorijas plānojumu, tā kā zināms, kurai apgūvē jāatbilst spēkā esošam teritorijas plānojumam, un šobrīd spēkā esošais krums nova teritorijas plānojums, kurš apstiprināts mums 13 gadiem, kā pieļauj, B-autostaciju būvniecību gan meža, gan lauksaimniecības teritorijās, bet nosaka jāveic būtiskā apspriešana, ko mēs arī vēlamies veikt ar šiem lokālu plānojumiem. Gan arī izvirst tās papildus nosacījumus, kas būtīgi atbilstoši spēkā esošanu likumu došanai bija noteikti. Tie ir tādi, ko ievērojami lielāki attālumi līdz dzīvojamajām mājām, kas ir 5 reizes B-autostacijas augstums, gan arī 2 km no vējparku līdz ciemam, kas šobrīd vairs neatbilst augstākam normatīvam aktam, līdz ar to arī mums ir iespējams ar šo lokālu plānu pārskatīšanos ierobežojumu. Un tad attiecīgi likumā noteikti ir kārtība, attīstītājs spējuši pašvaldībā, pašvaldība izskata šo priekšlikumu un atbalstīja 2024. Gada jūlijas sēdē. Uzsākt šo lokālu plānojumu izstrādi un jau noteikti ir konkrēts uzdevums, kas mums šajā lokālu plānojumā ir jāmērst. Tad ir jānosaka funkcionālās zonas jaunas meža teritorijai un lauksaimniecības teritorijām, kurās būtu atļautas senīgu apgādes uzņēmumu apgūt vēja elektrostacijas un vēja parki. Un tad attiecīgi arī šo lēmumu pamati ir izstrādāts lokālu plānojumā redakcijas, bet pēc savas būtības, kā nosaka teritorijas attīstības plānošanas likums, lokālu plānojumā uzdevums ir teritorijas plānojuma detalizēšana vai grozīšana. Absolūtais vairāk mums vienmēr lokālu plānojumā ir izstrādāta mērķi. Grozīt spēkā esošo teritorijas plānojumu, lai noteiktu izmantošanu, kas jau realizēt attiecīgi plānotu izmantošanu. Te ir uzskaitīts šī dokumenta sadaļas, ar kurām visām ir iespējams arī mūsu deputāti līdzīties. Nosakītajās saitēs, detalizēt ar katru no šiem sadaļām. Tad daudz cilvēku, ja tas apkārt, būtiskākā, es būtu pievērst, būtiskākā sadaļas ir grafiskā daļā, un atbūs noteikti, un tās pirmās divas, kas ir šai slaidā, kas būs pašvaldības saistošie noteikumi, ja lokālu plānojumu tiks apstiprināt. Par plānotu zonai, kā jau minēja pašvaldības apstiprinātajā darba uzdevumā ir noteikts konkrētas funkcionālās zonas un konkrēta izmantošanas noteikumi, kas mums ir saistoši, līdz ar to šeit ar jaunu nav iespējams nodarboties, mēs izpildām apstiprināto darba uzdevumu, nosakot šīs funkcionālās zonas ar indeksiem atšķirīgiem, lai būtu tās iespējams nošķirt no pārējām plānojumā esošajā meža un lauksaimniecības teritorijā. Līdzīgi ir arī otrā lokāla plānojumā Alpu un Austrālu, kur šīs izveidotās jaunas divas apakšas zonas ar atšķirīgiem noteikumiem. Šeit īstenībā ir vēlams uzsvērties, ka mēs no paskatījuma grafikas sadaļas, ka mēs ir dažs saraksts, kas ir atļauts šajās meža teritorijās, lauksaimniecības teritorijās, un tas, kas ir pieejams klāt, ir šis sektoru apgādes izņēmumu apgūt. Tas arī atbilds darba uzdevumu noteikti. Paldies! Vēlreiz vēlos akcentēt, ka paralēli veiktais ietekmes viņu novērtējuma process, kuru par kuru pagājušajā gadā, 2023. Gadā ir saņemts enerģētikas un vidas aģentūras atzinums, jo šis dokuments ir izvērtēts un atzinums ir saņemts. Visas izteiksmes ir veikts ietekmes viņu novērtējuma procesā, tās ir pielojas kā daudzvērtība, daudzvērtības izpārņi, Kūpni un visi citi eksperti, ainava eksperts mums lokāli plānojumā ir ņemti dati un pētījumi no šīm ietekmes viņu novērtējumu datiem, kas arī ir izvērtēts saskaņots ar datus aizsardzības iestādēm, un mums šie secinājumi ir saistoši un iekļauti arī lokāli plānojumā. Tātad pašā šajā projektā mēs neesam veikuši kāds no papildus izpējas, jo, kā jau minēju, arī sākumā mums ir saistoši arī šis ietekmes viņu novērtējumā noteiktais vēl pats izvienojums. Un tas, ko mēs esam iekļaujuši teritorijas izmantošanas nabūs noteikumus, tas ir šeit izceltais 13. Punkts, kas nosaka, ka lokāli plānojumi īsteno atbilstoši enerģētikas vidas aģentūras atzinumā ietvērtējām prasībām. Pēc tam to šo vienu punktu mēs atveram to, ka šajā atzinumā noteiktās prasības, gan par kūpnu aizsardzību, dabas, citas dabas daudzveidības aizsardzības ir jāievēro šis atzinums. Mēs esam analizējuši ainavu un vizuālās ietekmes aspektus gan ietekmes viņu novērtējuma procesā, jo veiktais bija šis minētājs ekspertās mums saņems tajā laikā vēl nebija izstrādes, pirmā redakcija izstrādāta tematiskajiem plānojumam, ko pašvaldība izstrādā, lai novērtētu ainavu kūtiskās ainavas un kūtu vēsturiskos objektus, un šeit labajā pusē redzams tāda raustīga punktot līnija noteikus šīs teritoriju atrašanās vietas, tad ārpus gan nacionāls vai nolēt nozīmes noteiktajām augstvērtības ainavas teritorijām. Mēs šeit to mums pāris slaidi arī no ainavu eksperta atzinuma, kas ir ietekmes viņu novērtējuma, ietveros veikts, kad viņus eksperti apsako teritoriju, nosaka skatu punktus un dala tādas tuvākas zonas ar lielāku ieteikti un attiecīgi attālinātos no veikla plānotā šī ietekmē mazinās. Šis arī eksperti atzinums ir pievienots lokāli plānojumu dokumentiem, varat iepazīties detalizēti ar visiem šiem plānotajiem skatiem. Šeit ir tuvākais skats no skatu dienu virzienā no Jaunmuižas. Šeit ir aptuvens aptālums 2,5 kilometri, kā šajā vietā varētu būt skats un nākotnē, ja pārskas īstenot šādā apjomā kā vērtēs, bet kā jau minēju, šis veidu ūdienas skaits ar visām. Paldies! Un nākamais atrādus vēl mēs redzams, ka es vairāk tāpēc no kaut kur tālumā redzēt vēl ir 5 kilometri no skundas 5 pilskalna. Eksperti norāda, ka šī laba saskatāmības zona ir šo objekti rotoru turbīnas redzams virs koku galiem. Viņas kā nebūtiski pasniegt šo skatu vērtību, ja no tā kā tāds pietiekami tāls, tie ir 5 kilometri. Paldies, varētu nākamā. Vēl būtiski uzsvērt, ka pašvaldībai ir arī aizstāvot pārstāvu savu vēlētājiem līdzvērtā interesi, tuvākās dzīvojumās ēkas, kas kognitīvi aptāja noteikti, ka elektrostacijas nevar būt tuvāk par 800 metriem. Tuvāk nav iespējams paredzēt, ka tas būtu pretrunāšana normatīviem aktiem, un arī ietekmes viņu novērtējumā lokāli plānojumā ir uzskaitīt šīs tuvākās dzīvojumās mājas. Tā raustītā līnija aptī, kas ir vērtēts apkārt elektrostaciju iespējamajām vietām šajā attēlā, kuram parāda, kurš ir 800 metri noslēdzams. Tāpat arī atbilstoši pašvaldības būtajam uzdevumam. Mums bija uzdevums izvērtēt teritorijas 800 metru radiusā ap vēja elektrostacijām zemes vienības, kur šobrīd nav dzīvojumās mājas, jo atbilstoši normatīvu aktu prasībā, kur ir noteikumi 240, kas nosaka vispārīgas prasības. šobrīd ēka nav, un vēja atbalstāts ir pirmā, kas tiek uzbūvēta, tad īpašnieki attiecīgi nevarēs uzbūvēt šobrīd neapbūvētā zemes vienībā. Jā, tas ir noteicis, jā, tā teritorija tiek tā kā izsaldēta tikai uz dzīvojumu un publisku apšu, tātad, ja kāda teica cita, piemēram, rūpnēca kapuša teritorija aizmiet nav, tad viss ir publiskas sēks, un kā lielākā tās komēc apūtas vietas ir publiskās sēks, apzīmē un dzīvojumā, ka nav šajā teritorijā jau. Bet kā es vēlas uzskatīt, ka tas nav lokāla plāna, un noteikti atrodežams, ko mums kaut kāds normatīvais apstiks, jo tā ir informācijas būtu jāņem vērā. Un vēl ir, kuriem lokāla plānojumam ir jāatbilst pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija, ir augstākajam ar plānošanas dokumentam, ko pašvaldība ir apstiprinājusi. Nu, tad arī šeit ir divi attēli, kas apstiprinās lokāla plāna un teritorijas neatrodas ne turismu pieprasītākajās teritorijās, ne arī datus mainās vērtīgajās teritorijās. Tāpēc ar to nav saskatāmas pretrunas ar ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, šajā lokāla plānojumā, tad lokāla plānojumā plānojumā izmantošanā. Tātad vēl īsts ir pēdējais laiks par procesu, tad mēs esam šobrīd pašā kreisajā malā Kūpīgas domas lēmumu ir aicinājums nodot šīs federācijas apspriešanā, tātad šobrīd mēs neprasām apstiprināt šos dokumentus nodot apspriešanai, kas jūs, ja jūs pieņemsiet pozitīvu lēmumu 4 nedēļas paralēli saņemt atzinumu vairāk kā 10 iestādēm, tas skaitā no žēlas esencijas iestādēm, un tiks organizēt arī iedzīvotāju un citu sabiedrības sapulce, ar iespēju izteikt savus priekšlikumus, iesniegt rakstiskus priekšlikumus, kas sapulpot vērtēti. Un pēc tam projekts iesniegs tiks vidas dienas tā, kurš sniegs atzinumu par vidas pārstu, kurš sadarbs ir atsevišķiem projektiem izstrādā. Nu, tad pēc tam ar visiem šiem apspriešanas rezultātiem un institūciju atzinumiem mēs tiksimies visticamāk arī jums ar lēmumu šo lokālu plānojumu apstiprināt. Tas ir pēdējais lēmums, ko pašvaldība pieņem šai izstrādes procesā. Tas no manas puses viss ir jautājumi jums.
Es lūkšu ko tās kristīgi var nokvarāt no mūsu puses, var izpildīt visi tie mūsu uzdevumi, tie uzstādījumi. Un to varbūt ar apmēdēt un tad pārēc iejaus.
Jā, ir, mēs esam virzījuši, mums ir bijuši vairākas versijas, kas mums ir sūtītas, mēs esam izskatījuši un mēs atpakaļ un labojuši un papildinājuši. Kā jau prāls teica, mūsu ārmā plāns vēl jā laikā nebija gatavs, un tad mums papildus vēl devām mēs pārvaldīt aspektu, vēlētus. Šī ir tā versija, ko mēs esam vārdzinuši, kā varētu nebūt arī būtiskais.
Kur ir pieejams ietekmi zīt norētu?
Kā dokuments?
Jā.
Jā, viņš ir atsevišķi process, viņš ir, kurš šobrīd ir pārņēmis, viņam liekas valsts vidas dienas, viņam jau trešā, tas ir atsevišķis process, atsevišķis dokuments, ko izstrādā arī atsevišķis uzņēmumu, viņš iespējams ir valsts vidas dienas mājaslapā. Viņš no šīs enerģētikas vidas aģentūra ir restruktūrizēta un pievienot valsts vidas dienas tam,
kad
ievadot googlēšos meklētājus vēja pārkā uzzumē, ietekmes ir novērtējums, viņi ir iespējams
atsevišķis,
jā, kā pēdējā dokuments arī ar visiem ekspertācijām, viņš ir iespējams.
Bet viņš jau vai ir apstiprināts?
Viņš
jau
ir apstiprināts.
Anu, tas bija, jā, jā.
Ujādi, mums ir mājaslapa www.skūzumi, mums jau vēķi arī vēpast visus visus dokumentus, kā arī jaunus, jo mēs nepārši
daudz mums viss jāmēģis ar
kuri
tas
mums ir. Labi,
vai vēl kolēģiem jautājumi? Jā, ir.
Es skatos uz jūsu pirmā prezentāciju, man liekas, nu, mēs izvedosim milzīgu degradētu teritoriju, kas nākotnē nebūs pieejama iedzīvotēm, mēs nevarēsim dzīvot dzīvojumās mājas, nu, cilvēki, mēs latvieši, mēs esam, man liekas, iekodēt dzīvot laukos, lauku viensētās, nevis saskriet Rīgā, un, man liekas, mēs savulēsim Latvijā šos vējparkus, un tad mums būs lētāk elektrība. Es jums varu atklāt. Es enerģētikā pietiekam daudz zinu. Mums nekādi nebūs lētāk elektrība. Visās valstīs prātīs tās savus parku un elektrību. vai par elektrība tikai paliek dārgāk. Balansēšana paliek dārgāk, viss paliek dārgāk, un beigās mēs visu savu zemi būsim pielikuši ar šiem vējparkiem, bet sabiedrība kopumā no tā neko neiem. Mēs būsim viņu piesārņojuši. Lai var patikt Trumps vai nepatikt Trumps, bet viņa izteikums par vējparkiem ļoti spilti parāda, ka tā ir novecojusi tehnoloģija. Tā ir vērca tehnoloģija vienkārši, un tas viss beigsies. Es saprotu, man pārmetumi nav jums, jūs tikai darat darbu. Jā, es jums nepārmetu, bet tas ir mans nostāja. Un es ir, ja kurā kaut jūs esat šeit visi izpildījuši, es nekādu neatbalstu par to, jo tā nav mana pārliecība. Es saknēju uzskatu, ka tas ir jācērt nos. Un mēs deputāti katrs varam balstot, kā mēs gribam, un man ļoti spildi. Acīs palika tieši skats no Skrūnas pilskalna. Ja kuldīgā mēs te cīnāmies par kaut kādiem trīs stabiem augstspriegumu, tur no pilskalna mēs turam skatīties uz visu. Man liekas, absurdi. Bet, nu, katrs balso kā vēlas. Tas viss.
Paldies. Kaspar, es nezinu, tev noteikti ir kā Skrūnas puses pārspīnota viennozīmība, kas mums būtu būtis, mums jāvērš uzmanību sevišķi tuvēku īpašnieku, kas arī ir ļoti, nu, kad iezīmējās, Es
nezinu, arī jau kaut kāds, kas tikai, lai pievērš uzmanību, lai es kā tā, lai tā, jo ir tas kūmu mežs, kas visam 80 metriem, viņš ir kā tās problēmas, ko varētu rasties, ir tas otrs lokāls plānums, kur ir tās divas turbīnas, un jo tur ir vairāk to savu īpašumu, tur ir mazāk, mazīja īpašumu.
Vai ar šiem īpašniekiem, kam mēs šie īpašumi kaut kā jums ir bijis uzšanāt, vai jums vēl tas nav?
Viņiem jau parasti tas jau paziņojums
izsūta. Nu, labi, bet nu tad ir izsūtīt viņam jau tie paziņojums.
Nē, es domāju, ka process šobrīd ir kā jāpacizē. Tad šobrīd, nu, es vienkārši labotu, tā ļoti vienkāršot. Tātad, lai vispār varētu kādu no šīm iecerēm šo vējparku būvniecību veikt, tad ir divi procesi. Viens ir tad šis lokāls plānojums, otrs īvēns, ko attiecīgi ir dažādi. Kā, nu, kā tas attīcītājs ar vērtē, tas ir viņu, kā viņi to realizē, kā, nu, vai paši, vai kādam uzdot, uz biežāk kādam, tas ir atsvirt arī jums. Šī mirklī šobrīd, tad tieši par lokālu plānojumu, un mēs, pirmām kārtām ir tiesības inicēt šo lokālu plānojumu, ko izveidu mums ir jādot tie mūsu uzdevumi, mūsu skaidri norādes, kas tad ir jāvērtē, kas ir jānorāda, kas ir jāvērtē, kas ir jāanalizē. Ja to mēs esam darījuši, jo pēc tam Kristīne arī aicināja tās komentēt, kā tad ir izpildes, jo arī tās varbūt dažādā kvalitātē var izpildīt, tad ņemt vērā kaut ko vispārīgi, kaut ko detalizēt, un tas, kas mūsu uzdevums šobrīd, kad uzņemties to atbildību, skatīties, kā tiek izpildīti, ja mūsu uzdevumi norādas, kā tiek pamatots un cik kvalitīgi tiek izdarīts, tad tieši tas darbs katrā šajā mūsu uzdotajā uzdevumā. Šobrīd ir pirmšiem, kad šiet ir izdarīts tas viss, mēs šobrīd jau arī nesakām, nu, labi vai slimi, principā vai izdarīts mūsu uzdotais darbs. Tas, kas ir jāsaprot šobrīd, mēs jau nestiprinām, tas, ko arī jūs minējāt, mēs nestiprinām šobrīd, tos īpaši vēlos uzsvert. Tas, kas būtu šobrīd, tāpat tālāk sekos dažādi institūciju vēl atzinumi vai atbilst virknē vēl citu, nu, citu institūciju par nosacījumiem, prasībām un tā tālāk. Mm-hmm. Lai mēs varam iet tālāk šo soli prasīt šos atzinumus un tad ir skaitā arī iedzīvotāju sabiedrību. Mm-hmm. Un tajā mirklī ir pienākums arī informēt, jo tur to ir likums paredz arī, kā ir jāziņo, gan kā ir jāinformēzēt pašvaldību, kā ir jāorganizē šīs sanāksmes ir, un tas būs tas liekums, kur tad arī ir informēt, lai sniedz šos viedokļus. Tad tajā brīdī tad tiek apkopots, un tad arī jūs vērtējat, un mūsu sakals speciāls seko līdz tam, kā tiek vērtēt, kas tiek ņemts vērā, kas netiek ņemts vērā, kāpēc tiek ņemts vērā, kāpēc tiek netiek ņemts. Un tad tas dokuments nonāks atpakaļ pie mums, tad viņš jau būs izgājis to rīķis, jo šobrīd tas pirmais ir jāgat saņemt tos apkārtējo virkni institūciju viedoklis, redzēt, ka šobrīd neiet runa par stiprināšanu. Un tas process arī nākamais šis posms, viņš var būt gana garš, viņš var būt arī īsts, kas ir šobrīd neprognozējums. Viss atrīgs, kā tālāk no tām pārējām institūcijām.
Jā, tur būtu vēl piebildīšana.
pagarinājām prospiešanas laiku, tieši lai tā iedzīvotāju pārspētu, un cilvēku tiešām ir piedalīties un nevarstēja izlasīt piedzīvāties. Un tur mums arī bija situācijas, bet priecīgāt, ka tiešām nebija pamanījuši IVM procesu, bet pamanīja lokālu plānu procesu, un rakstīja iesniegumu sūdzu. Tas moments, kurā cilvēku.
Šis būtas, ka mēs oficiāli varam gan tiem iedzīvotājiem prasīt viedokli, gan redzējumu, gan no mūsu puses noteikti ir vairs uzmanība, jo es zinu, ka kolēģi ir no plānotāji tiešām individuāli arī komunicē ar no iedzīvotājiem, vai prasot, ka tāds ļoti cieši ārdos kontekstā, es atceros, ka tiešām ir situācijas, kur 81 metrs no ārtas ir viena, no, bija piemēram paredzēta, kur cilvēki nu, nebija to, nezināja, nu, tad tur līdz ar to vēstu uzmanību, vai jūs ziet, ka tāda no, situācija
ir? Jā, jā, mēs jautājums, vai šajās īpašumos visi ir apdzīvoti?
Jā, pēc, es varu, ka jā. Pēc likumā tam nav nozīme, viņš jau būtu apdzīvots vai neapdzīvots, atmainīties, tas status ir atmainīties, ja viņai šajā ēkā ir dzīvojumās ēkas status, tad mēs ņemam vairāk. Viņas nedzīvo, vai tad ir grauds vai dūpas, ja viņai ir kāda strāda, beģi strāda, tad dzīvojumā ēka, vai viņa tad neapdzīvo, tad viņa jāņemē.
Man jādās, tad nekasam īpaši no kā, bet nu, šī turbīna viņa pašvaldība. Kāds ir iegūmums? Viņai ir... Nē, tas nebija, nu, vienkārši viņam ir kaut kāds, nezinu, viņa ēka, viņš ir, kas ir šķeta? Kur bija? Jā, jā, kas viņa ir? Nē, nu, bet no kā nodokļu apreikņa viņiem?
Nē,
viņai
jau neapreikņa nodokļu. Es nezinu, tur es jājautu, es tiešām
nezinu. Nu, jā, nu, vienkārši ir kāds iegūmums. Nu, jā, nu,
vienkārši
ir
kāds iegūmums. Protams, šis ir ļoti vizuāli un citādāk vai vieta, kur atšķirībā ir kāds, nu, nezinu, kaut kas mazāk augsts un tāds, un arī, es domāju, par tiem pašām vēja turbīnām skatot, ja tas ir vispār jau pilnīgi atsevišķi jautājums, atsevišķi skatāms, un kopumā es varu atkārtot to, ko es arī visu laiku esmu teicis, es neesmu pret vērtiem, bet atbilstošā vietā, atbilstošā laikā, atbilstošā izmērā, nu, ka tas ir cienot gan dabu, gan cilvēks, un otrādi, ja to var atrast to kompromisu, kur līdzās pastāvē cienījiem. Un tad šī gadījumā šis, šeit šobrīd svēršu uzmanību vēlreiz, ka mēs nerunājam par to, kur pēc būtības arī šeit, ka tās turbīnas, tas ir provizoriskais iezīmēs, jo tas ir īvērns, kurš pēc tam noprecizē tieši, kur atrodas, vai tā nav?
Tas ir viens šeit, kā mums precīzi, ka mēs tu piemēram. Kā es minēju, ka skaits samazinās līdz 16.
Bet ne mūsu pusē.
Arī jūs?
Jā, bet mūsu tā 16 arī nebija plāna.
Nē, jā, pusē bija 7, bet šodien samazinās.
Tieši izējot arī no visiem tiem aptāviem, jo no tiem vērtākiem vienos.
Tas ir jāmaksā, vai maksā pa saviem torņiem, graudus un veikvārus nemaksā, nu kāds nākās?
To vajadzētu kompensēt, gan no jūtiskiem, gan no nekspriešu, jo vienkārši tā, ka mums nav šādi.
Ja es maksā nodokli, jo tas man tā zemē tiedē, viņam ir jāmaksā to zemi, gan par to būnes.
No jā, bet Bet kā viņi reģistrējās?
Reģistrējās to inženierbūvu, un tur būs inženierbūvu, viņš maksās no dalīt, ja viņam zemi būs piemēram divi, viņš maksās zemes, un būs pat tām būvēm, tā mums tādas tās vērtības, tā vajadzētu būt.
Okay.
Jā.
Nu, labi, šobrīd...
Ja viņa nodot,
nu, jā, nu.
Bet šobrīd, tad ir jautājums par šo lokālu plānu, mēs vienkārši aicinātu kolēģis iepazīties arī ar dokumentu,
jo arī tas, kas man ir, nu, par ko es varu teikt paldies, par to, ka jūs ļoti atklāt arī rādījāt, gan kā tās fotografijas, kā varētu tā vizuālā un viss. Nu, tā, kad nevis pasakot, ka nekā nav, un mēs meklējam tos zemūdens akmeņus, vai neticam, ka nekā nav, jo mēs vienkārši apzināmies, kas tās par būvēm, kas ir paredzēts, ka tur varētu tikt. Nu, un tas ir, man liekas, ļoti labi, ka uzvedi tiešām mēs redzam, un lai cilvēki netiek valdināti, mēs skaidri redzam, ko es tāstu, gan vizuāli, kā varētu būt tā ietekme, gan citādākā veidā. Tad, nu, jaunojuši puse, kas ir uz Rīgas pusi braucot, nu, pārfiltrināt, jo pārbraukt pārvērtējumiem. Un tad vienkārši ir, nu, no skrūnces uz Rīgas pusi, tā ir tā, es domāju, mēs vienam. Un tas, kas šobrīd, nu, ir, tad, jā, šobrīd tas jautājums ir, vai mēs un domas sēdzi, un pašvārt virzāt, tad uz domas sēdi lokāli plānoju, nevis stiprināšanai, bet nodot atzinumu saņemšanai un publiskai apvienē, nevis stiprināšanai.
Ja mēs viņu neaizmu uz, uz sēdi, tad mēs nevaram saņemt tos atzinumus
no institūcijas. Jā, jo tāds ir tas tā procedūra, un vēl tie ir jāstur šobrīd. Mums, protams, mēs varam runāt, bet šobrīd tas, ko es saprotu arī no mūsu speciālistiem, mums jau šobrīd nav ir izpildīts mūsu uzliktās prasības, tātad veikt pētījumu apkopot, mums tiek tā informācija, mums šobrīd nav pamats, bet tā nevizīt nedot tālākās, un tas jautājums, un pēc tam tas nākamais posms, jā, kas tiek ņemts vērā, kas netiek ņemts vērā, kas šobrīd jārūt lūdzu.
Jā, man ir lūdums šo prezentāciju varētu sūtīt,
jā.
Nē,
pamats ir, nu, ka deputāts var balsot, nu, viņš ir pārliecībā, ka nav izpildīts, viņš var balsot, pamats ir, kuram deputātam balsot, bet,
protams,
nav vienkārši, nē, nē, es jūtu, saka, nav pamats, bet ir pamats, nu, man nav atbildi, man nepatīk, jo man nepatīk,
jo man nepatīk, jo man nepatīk, jo
Šobrīd arī būvējam saldus novadā, turpat līdzās
vietai, kur ir paredzēts reiparks, savas planētu pārtu. Un mēs jau redzam šobrīd, ka ir atsevišķi brīži, ka dēļ saules elektrības cena atsevišķos brīžos ir tūlu nulē, vai pat ar mīnusa zīme. Un tad mēs slēdzam to saules planētu pārtus izslēdzam, vienkārši tāpēc, ka šo tajā brīdī ir elektrības pārprodukcija. Iespējams, es to nevaru apgalvot, kas nāks analītiks, bet varbūt arī brīži, kad vējš, kad puš, kad Latvijā būs vairāki vēju parki, elektrības cena, iespējams, ka var tūkoties nulē. Tā situācija var būt.
Jā, iespējami varējām pateikt daudz.
Jā.
Jā, tas, protams, tas varbūt provocējuši jautājums, un arī tam noteikti nebūs atbildes, bet tā... Tas pamatojums tajā sarunā, tajā diskusijā bija tāds, ka mums vispār nav tāda uzkrāšanas, nu, mums nav tāda uzkrājuma platforma, kur mēs varam vispār to sarežģītu uzkrāt, ja tad to mēs dodam tālāk, un iespējams no Skandināviem, tad tam piksim atkārt.
Ja
drīkstam,
par uzkrāšanu, tā ir tēma, kura šobrīd arī enerģētikas uzņēmumiem, arī samatāju uzņēmumam, kur mēs šobrīd strādājam pie enerģijas uzkrāšanas risinājumu ieviešanas dzīvē. Tas nozīmē, ka mēs ieviešam hibrīdu projektus. Tur ir gan saules paneļi, gan vēja turbīnas. Tas ir tas, kas ražo, bet savukārt uzkrāšanai mēs paredzām, un mēs faktiski jau šobrīd strādājam, esam jau arī noslēguši līgumus bateriju ražotājiem, kuri no šī gada nākamā gada laikā šajos vēja parkos uzstādīs baterijas, kuras attiecīgi spēs uzkrāt elektrību, kura var laist tīklā tajā brīdī, ka tas pieprasījums ir lielāks. Jo iespējams, ka mēs viņu sarežojam tajā brīdī, ka pieprasījums var būt zemāks, vai ražo visu. Nu, tas ir vēl viens risinājums. Tāpēc tiek hibrīdu parki, kur ir trīs tehnoloģijas apvienotas vienā. Un tas ir tas optimālākais veids, kā šobrīd daudzi atjaunīgās elektroenerģijas attīstītā ir redz to biznesa
attīstīt. Es tik atbildotu par to, ka jūs sakat, jā, jūs slēdzat ārā tos saules parkus, bet pēc būtības jūs jau tāpatās jūs nopelnēt no ikviena mums, kas esam šeit. Mēs kā patērētāji samaksājam jums par balansēšanu, jums par izslēšanu arī maksā, un arī, ja jums būs baterijas, mēs kā patērētāji pēc būtības tāpatās samaksāsim par balansēšanas jaudu, ko jūs būsiet uzbūvējuši. Tā kā mums kā patērētājiem pēc būtības nemainīsies nekas, mēs maksāsim vienmēr vairāk.
Paldies, kolēģi, par viedokļiem, un šobrīd atriežoties mēs jau tādā daudz dziļākām šī tēma, kur noteikti daudz un tik varam runāt, un arī mums kā pašvaldībai un katram kā privāti noteikti par visu projektu viedokļus, vispār par visu procesu un bet šobrīd saicināšu, kad atriezīs pie jautājuma, tātad tieši par lokālu plānojumu pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Tieši par šo tātad nodošanu apspriešanai un lai mēs saņemtu atzinumus ne apskatināt. Tātad aicināšu un balsot. Paldies! Noraidīts mums ir. Tātad, mēs, kas mums noteikti, ka mēs noraidām? Šobrīd, kā mums ir, mēs uz domas sēdi nelaižam, vai mēs laižam? Viņš iet otro apmūrīs, jā? Labi, tad mums domas sēdi netiek izvīšas jautājums. Mums jāiet uz lainas apmūrīs.
Bet tā ir cilvēks.
Kāds nav, vai es pieslēdzies sēdē? Kāds ir atsmīdzies? Ai,
ir.
Ai, bet tāds nebalsojuši viss, vai viņš nav pieslēdzies ar sēdē nolēdz. Nu, ne, viņš ir atnāk, viņš kā deputāts var, viņš nevar, nu, viņš kā vietnieks atnāk, man ir kā deputāts. Tātad šobrīd nav, nu, nav, viņš nebija pieslēdzies. Viņš ir, nu, viņš uzumā, viņš atslēdzās, viņš sākumā bija, bet viņš ir atslēdzās, viņš brauc. Labi, paldies, tad, diemžēl, šodien ir noraidīts, un tad visīgi, kad sazināsies un informēs no tālākiem
procesiem. Mums ir vēl sedzīme,
Un tātad 34. Par lokālu plānojumu vēja parkam Kuzemi, Kuldīs novadā īpašumos Alpi un Auskalni, kas grozas Kruncas novada teritorijas plānojumu 2013. 2025. Gadam, pirmās redakcijas un vidas pārskati nodošana publiskajā apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Un šeit ir, nu, tas
piešas,
un tādas aicināšana, vai kāda kāda jautājuma, varbūt ir šobrīd kāda komentāra. Un tad skatāmies deputāti, to tie, kas atturējās, tad, nu, pieņem lēmumu vai pana vai teikt, nu, aicinu neatcerēties.
Es tad varu apskatīties uz vidus pārstāsts.
Tieši tāpēc, ka es vienkārši neatceru.
Nu, gala lēmums jau ir kurā gadījumā ir domas sēdē, un šobrīd jautājums, mēs virzām uz sēdes skatīšanā, vai mēs neesam. Un šobrīd mēs esam atspieslēdzies ar viņu Tātad, liels paldies, tad šo jautājumu mēs visam. Tas es vienkārši, man tagad iepriekšējās noslēdz, jā, kas ir apstupinācija iepriekšējās, vai ne? Kādreiz
bija? Jā.
Iepriekšējās apstupinācija, tad šo otro mēs virzam un domas sēdi, to pirmo tad mums ir nākamā mēnesī, mēs atkārtotu komitēt. Jā, un tas ir tas, kolēgi, ko es gribu lūgt, man Es saprotu, apkurās ir tāda pozīcija, un es visu ir piesīt, vai kas jā, bet tas, ko es gārnu, es nespiežu nevienam, un ja tiešām ir situācija, kad jums nav informācija, vai nu, pietrūks, ko ir informācija visu kārtībā, bet idejas ir mums izdarām, vai jā, vai nē, nu, tomēr, ja tas ir pretē, tas ir iepsis, kāpēc mēs netiek uz priekšu.
Mēs runājam, ir kaut kādā tāda jautājuma, ka mēs iepriekš nezinājam. Bet vienkārši tā informācija. Es saprotu, likumiski viss piesības, lai iet un darbojas pēc vasāršotā diskusija. Vairāk, tāpēc es saprotu.
Nē, viss ir jau piesības kādam. Es jau saprotu, vienkārši
tā, kādā mēs tiekam. No šādiem jautājumiem, kas skaidrs, ka būs diskusija, tad varbūt tiekārši tikšanās.
Labi, paldies. Paldies, un tad visus mēs 35. Tad par tiesībām veikt finanšu revīziju, būtīgs not pašvaldībā, pašvaldības iestādēs, kas tiek rēģināt revidēt ziņojumu. Lūdzu,
Anna. Pirkuma tāda stūra, kurā mūsu sēdējā apstiktiņa, tad kā te mūsu sēdējā apstiktiņa, un cieši ir privātīva, ka 28. Zvēlējām prezidēju revīziju. No pie tiesībums, un mums šī ir iepirkuma rezultāti. Atkal tā.
Bet ir noteikti, cik gadus drīkst?
6 gadus drīkst, šis ir pēdējais gadus, kad drīkst. Un ir tā, kad bija iesnieguši 3, bija iesnieguši 1 cenu bez zemāk, bet viņi bija iesnieguši, nesiņās precīzi pateikt, un ir pilnīgs dokuments,
jā.
Bija jānovēr.
Jā, jā.
Tā kā bija cits ar zemāk cenu vienas viens.
Vai ir kādi jautājumi? Nebūs, jā? Lai es tādu klausos. Paldies, mārums ir pieņemts. 36. Par grozījumiem būtīgs nodu pašvaldības projektu konkursā atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai būtīgs nodā nolikumā, vērtēšanas komisijas apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu. Un šeit es lūkšu nozīmot, jā? Es? Jā,
lūkšu. Es attiektos tāds nolikuma izmaiņas vai prezentāciju?
Es domāju, ka
vēl ko
tas izmaiņas, jā, tikai izmaiņas.
Jā, mums nolikumā nav vairāk daudz izmaiņas, mēs atstājām lielāko daļu tos vašas nosacījums, kas bija iepriekšējā gadā, jo mēs veicām atskaišanos un kā pārskatu, un kopas vēl mums teicām, mums šeit, kad ličinējas nolikums ļoti labi strādā. Tāpēc daudz neko nemainījām. Viens no punktiem, ko mēs vēlamies mainīt, ir lielā finansējuma finansējumu, pretendēt ir iespēja pretendēt lielā finansējumu, ir pagājušajā gadā bija 4 000 līdz 4 000, šogad tas ir līdz 5 000. Otrais būtiskais punkts, mēs negribam šo konkursu vairs saicīt vienu mēnešu garumā, bet mēs gribam atvērtā veidā. Tātad, ja domas sēdē deputāti apstiprinās nolikumu, tad no 1. augusta, kamēr mums pieejams šis finansējums, tas ir 30 000 kopējais finansējums, vai arī līdz 15. novembrim. Tā lai mēs varam paspēt apstiprināt un vienam noslēgt līgumus. Tātad, mēs apstiprinām konkursu komisiju. Šajā gadā konkursu komisijā mainās
pirmie, nu, pirmie atbalsti. Tajās pirmajos gados mums grūti gāja arī, nu, kā vērtējot, un mēs redzējām, kā ir, nu, smagnēji, ka netiek īsti galam novērtēts, līdz kā tad reizēm kā sajūta, ka radās un rīzīgi pašvaldību ar savu naudu uz mazliet bāžās virsū un prasa, ka kaut kā atskaitīties un kaut kā ir tāds nepareizs, kas kaut kā nebija. Un tad komisija arī katru gadu izvērtēja un izdarīja kaut kāds izmaiņas no kaut kas ir arī ar domas lēmumu, mēs jau esam stāstījuši. Un tad šobrīd, jā, mēs saņēmām pagājušo gadu arī kādreiz nebūtiski mainīts tas nolikums un ir saņēmas tās pirmās atskaitas. Mēs pirmās ir visas atskaitas, ir par pagājušo gadu, mēs tiešām redzam to ieguvumu. Mēs redzam, kā gan darba vietas gan tiek radītas. Un līdz ar smēķis tiek sasniegts, kā tā programma vispār tiek veidot. Un līdz ar to, pēc nav šobrīd nekādu.
Tu tā bija jau liela, jo mums bija vajag iedēkties pašnodarbinās personas finansējums sākotnēm bija 2000. Tad no 24. Gada mēs pieņēmām, ka var pieteikties tikai SIA, vai tie, kas taisētē, tā kā veidot SIA un palielinājām izmantsēm 4000, un to vērtējot 24. Gada projekta iesniegties izmantsēm saņēmējus, tur, nu, tur ir ļoti, nu, ļoti labi viss, tur ir gan, tur var gan nodokļēt, nu, nodokļu nomaksēt sakot līdz, un redzēt, ka tiešām uzņēmumi ļoti cenšņi strādājuši līdzinājums, viņam ir bijis labs atspaļas, lai attīstītu, lai uzsākt uzņēmē darbību, un arī pa 25. Gadu mums vēl nav atskaits, nākamā gada arī mēs redzam jau šobrīd ir ļoti labi, tāpēc mēs gribam turpināt šādā pašā garā, tikai, tā kā pagājušo gadu mums apturpinājām tikai trīs projektus, tātad tajā posmā, kad bija pieteikšanās, mēs varam taisīt viņu atvērtu, lai ilgāk ar laiku posmā reizi vien pieteikties vairāk. Nu, lai esošā finansē. Jā.
Vai ir kāda kāda jautājuma? Mhm.
Lai mēs tam daudz paldies.
Paldies, lai mums ir pieņemts. 37. Par zemes vienības vecumajā īpašumā Oļāvnieki mītāks pagastā kundīgas novadā par strādzīmē daļas iznomāšana elektroniskā izsolē ar autopējošu soli. Tā ir jautājums.
Jā.
Ko tu klausosim? Paldies, lēmums ir pieņemts. 38. Par nekustamā īpašuma palīgsveidniecību Kurgaus pagastā kundīgas novadā daļas 1,47 hektāru platībā lauksaimniecības zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšana. Vai ir jautājums? Balsosim. Paldies, lēmums ir pieņemts. 39. Par apgūtas tiesības piešķiršanu izsolē zemes vienībai aptinielā 11. Kūdīgā kūdīgas novadā. Balsosim. Paldies, lēmums ir pieņemts. 40. Par kūdīgas novada domas saistošo noteikumu numuru 2026 kūdīgas novada pašvaldības 2026. Gada pamatbudžeta trešie grozījuma apstiprināšana lūdzām.
Budžeta ir palielinot ieņēmumu par 92,000, kas ir nenodot ieņēmumu, un 18,000 ir ASTE pakāpojums izglītības iestādēs, 105,000 ir piedzama skolā Erasmus projektiņi, Tad vēl ir 600 eiro kaut skolu kapitālu projektu, ko ir arī izdēļējumi, kas tiks tās atlīdnīs izstrādāt. Un samazināti maksas par kalpojumi, tātad reorganizējot tā, ka šodien sadienzina publikas kultūras centrs. Un valdības projekti ieņēma 5000 centri vidusskolai sporto visu klasē no Latvijas Olimpiskās komitejas 400 bija kakos skolai no projekta steču ceļu ceļojums. Tas laikam Latvijas ceļu atsaprot. Un 40 bija tikai ieņēmumi. Tad ir ielikts vēl izdevumos, ir ielikts šie trīs kredītlēmumi, kas bija iepriekš pieņemta tad iegūtulētības manežai 377,000. Un es redzētu, ja mums ir līdzekļiem 56, kas ir piešķirta papildu finansējumu. Un kultūras centra 278,000 šī gada kredīta summa un arī papildus finansējums no iepriekšējiem 49,000. Un Sprundas dalītās atkritumu savākšanas laukumos ir 28,000 kredītas. Tie visi ir vietas.
Tie es tomēr bijām lēmuši, kad ir vienkārši
ielikās.
Vai ir kādi jautājumi?
Kultūras centrā
Paldies, tā mums ir pieņemts. 41. par lokālu plānojumu, lokālu plānojumu spēju parkām Budenieki, kas grozi būtīgs no teritorijas plānojumu 2015.
un 2025. gadam izstrādu. Jā, tātad šis lokālu plānojums ir uzsākts 24. gadā, un uzsākot lokālu plānojumu, mēs noslēdzam ar attīstītāju pašvaldību un ar jāizstrādā divgadu laikā. Tad ir jāizdienas to divgadu laikā vismas pārskats par izstrādi vai jāizdienas pirmā redakcija. Un mēs pavasarī sazinājāmies ar izstrādātāju un teicām, ka nāk šis līguma trendi beigas, uz ko mēs sapratām, ka šajā pusē šiem lokālu planāmas ir Budenīkos un arī otrā pusē Dienvidkurzemes novada pusē. Un tad Dienvidkurzemes novadā tas lokālu plānojums ir prioritārs, un šīs ir tad palicis iepakaļ, mums tādā slovēka atsūtījis kaut kādu informāciju, bet mēs neesam kaut kāds arī mēs atrāmuši. Termiņš novadāts, tad ir 12. jūlijs, un principā tā kā mums iet arī otrā redakcija tagad teritorijas plānojumam, šis grozīs to vecot, un mēs tādus lokālu plānojums vienkārši grozīt tālāk uz priekšu, kur groza teritorijas plānošanu, kurš vairs nebūs spēkā.
Tā kā īstumā šobrīd ir rosinājums pārši no lēmumu pārtraukt, tad mēs devām uzdevumu uzsākt, tagad tādēļ, ka nav termīni ievērot, un nekas man notiks ar pārtraukt, lai mums nav nekādas saistības. Jā, ja? Vai ir jautājumi par šo? Zvani, kur mums pakstā kūdīgs mūda, apsvināšana notiskā izsolē ar pretendentu
Paldies, lēmums ir pieņemts. 50. par dzīvokļu īpašumu ziedrīvā 6.2. zeldā Mīkārtas procesā kundības novadā atsimināšana atkārtotā publiskā izsolē. Paldies, lēmums ir pieņemts. 51. par dzīvokļu īpašumu Palīgas ielā 27. kundīgā kundības novadā atsimināšanu. Paldies, lēmums ir pieņemts. 52. dzīvo īpašu visālu cielā 6. āgļus ir 4 stundā kundības novadā apsavināšanu. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un ar to arī tamēr sanāks, mēs mums finanšam teikt tiek slēgt. Paldies, es jau darbs.
Man bija jautājums. Man zvejnieks zvanu, viņiem tūlītās ar termiņu beidzot.
Jā, es iezīmēšu šo.
Jā, varu tās. Mēs tam izmēram.